Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. I dag der skal vi en anden vej, end jeg har været før i min podcastepisode. Faktisk sådan noget helt nyt for mig, og alligevel er det overhovedet ikke nyt. I dag der skal vi tale om bøn, hvad bøn kan, og et helt særligt system, som nu kommer det, jeg ikke helt har forstået og forstand på, og jeg ikke helt forstår, hvad jeg er. Og det er det, jeg rigtig gerne vil have lukket op for. Systemet, eller overskriften, eller titlen hedder Tao Te Ching, og jeg har inviteret Heidi ind i min podcast i dag, fordi hun ikke kun har forstand på det her, men fordi hun lever det. Du ved godt det der med, når nogle mennesker, de ånder og er og bare er til stede med deres nærvær i det, som de gør. Du ved, den der ægthed, som ligger inde under huden. Den der, jeg sanser, jeg fornemmer, jeg er til stede. Den energi. Og den er så ufattelig sjældent hos mennesker. Og du ved det godt, hvis du mærker efter. Vi har alle sammen to-do-ting, vi skal gøre hver eneste dag. Bare sus afsted. Og det siger jeg ikke, at der ikke er hos Heidi, eller hos jeg, eller nogen andre. Men det der med, at vi kan være til stede med noget. En af de ting, som jeg også glæder mig rigtig meget til at udforske eller udfolde hos Heidi, det er hendes kunstneriske nerve. Det er hendes gnist ind i, hvordan hun kan få noget så vildt og kraftfuldt som en bøn i en sang, i et udtryk, i et nærvær. Så i dag, der er det lidt ligesom alle de andre episoder. Det er et emne, vi skal udforske, og du ved jo, jeg holder så meget af at folde mennesker ud i min podcast. Så det skal vi igennem først, som altid, fordi det er her, magien opstår. Og jeg tror faktisk også, at det er derfor, du lytter med til min podcast, og det er det, der gør den markant anderledes. Og i dag, der vil det nok være en anden energi, fordi den her energi, du skal møde, den kommer fra altså sådan et dybt sted, jeg har lyst til at sige fra Hara-chakra, du der kreativiteten og spontaniteten opstår inde i mennesker i vores energi. Så hvis du nu ikke er på et job eller et eller andet, eller på vej ud at handle, eller hvor du bare, så sæt dig virkelig godt til rette. Prøv en gang at mærke energien og lad ordene sådan folde sig ud inde i dig. Fordi jeg tror faktisk, det vil være en genklang i de fleste af os, at der er noget så enkelt som en bøn, der kan folde sig ud på så mange forskellige måder og have så kraftfuldt og magisk et indre værktøj i os. Så, læn dig godt til rette. Nu vil jeg gerne sige velkommen til, kære Heidi.
Tak, Annabella. Jeg bliver rørt helt fra starten af dine fine ord.
Jamen, jeg mener det helt ærligt. Heidi, du er så fint og kærligt og let et menneske.
Åh, tak for at se mig.
Du sad lige før vi gik i gang, så sad du sådan og stemte din guitar, for vi skal jo muligvis også få lov til at høre nogle toner. Og jeg vil bare sige til dig, den der måde, at du sad og lyttede intenst, og jeg ved, det er sådan en kunstnerisk ting, men den måde, du lyttede til din guitar og nærmest havde en indre dialog om, hvor smuk den faktisk var. Det så jeg.
Åh, hvor er det godt.
Så det er bare, du ved, nogle gange skal der ikke så meget til, før vi ser et andet menneske. Heidi, hvad betyder bøn for dig?
Bøn er for mig at åbne mig til det, jeg længes efter.
Ja.
Og det er også, for eksempel i dag, der bad jeg om alt det, jeg frygtede, så bad jeg om det modsatte. Ja, så når jeg sådan tænkte på vores samtaler og tænkte, åh nej, hvad hvis jeg kluder i det? Hvad hvis jeg siger noget forkert? Hvad hvis jeg laver fejl? Så lavede jeg det om til bøn. Lad det flyde igennem mig. Lad ordene komme til mig. Lad mig være strålende og til stede. Og lad mig virkelig inspirere, at det Annabella kommer til at spørge mig om. Og lad det være til stede, det jeg søger og drømmer om. Så på den måde er det også en måde at hjælpe mit nervesystem til også bare at slappe af og, ja, og være. Og tro på, at det skal nok.
Det skal nok folde sig ordentligt.
Ja, ja. Jeg tager lige en serviet, fordi når det strømmer, så strømmer det også lige af næsen.
Og
Altså, jeg bliver selvfølgelig rørt, når du bliver rørt, fordi det er sådan en energi, der lige flyder. Men noget af det, som vi skal tale om i dag, det er jo det her særlige system. Og inden vi sådan går i gang med at folde dig ud, lige inden, om, vil du bare lige fortælle lidt om, altså, vi skal nok komme til, hvordan du mødte systemet og sådan noget, men hvad det egentlig sådan overordnet set er for noget?
Ja, det jeg satte mig ned og gjorde for, nu er det et halvandet år siden, det var at læse Tao Te Ching's 81 vers.
Ja.
Eller det er Lao Tse, der egentlig er ham, der skrev det.
Ja.
Lao Tse er en kinesisk sådan figur, lidt ligesom Jesus. Man er sådan lidt i tvivl. Har han egentlig levet? Og var det egentlig det, han hed? Og hvornår var det egentlig, det var? Og sådan noget.
Ah, ja.
Og var det egentlig ham, der skrev det, eller var der nogle andre? Så der er sådan den samme mytiske sådan, mystik omkring ham, som der er med Jesus og andre af de der. Så han siges at have skrevet de her 81 vers,
ja,
som beskriver en måde at leve på, som vi kan åbne os til og forsøge at leve efter. Jeg kan prøve at bare uden gitaren lige give en af bønderne, for den siger det egentlig meget fint.
Fordi, kan den simpelthen uden ad, eller
hvad? Ja, ja.
Hvor fint.
Skal jeg prøve? Let me be like water, let me nourish all things without even trying to. Let me be content with the low places that people disdain. Let me dwell close to the ground. Let me keep to the simple. Let me be fair and generous. Let me not try to control. Let me enjoy my work. Og så kan jeg ikke lige huske det sidste.
Wow.
Men det her med, at Tao er lidt ligesom en flod, vi kan lade os inspirere af, og vi kan lade os flyde med. Rigtig ofte, når vi oplever, at verden eller livet niver, så prøver vi at kæmpe imod det. Så det der med at acceptere tingene, som det er, det er nemt, når det er nemt.
Ja.
Og livet går godt.
Ja.
Så var jeg god til at overgive mig. Men når det gør ondt, og det niver, så er det lidt sværere. Og så har vi det med, altså billedet er fra Daos side, at vi kæmper imod strømmen.
Ah, ja.
Så at også der kunne overgive sig og flyde med strømmen, og tro på, at det har også en mening.
Ja.
Og jeg skal nok lande et godt sted alligevel. Det er et af billederne. Og i det hele taget det der med at være som vand, og lade det, altså vand finder de nemmeste veje at løbe, og det løber altid nedad.
Mm.
Og vi har det jo med at stræbe,
yeah,
magt og,
yeah,
anerkendelse og alt det her, ikke, vil vi gerne have. Og det er egentlig lidt imod livsvejen, som Dao peger på.
Det er ret interessant også det, yeah, der med, at egentlig at tænke, at hvad er det for nogle basale ting, der skal til for overlevelse og have et godt liv.
Mm.
Altså, det var det, jeg mærkede, da du ligesom sang det her vers, hvor jeg sådan tænker, altså, det der med contentment, altså, hvad skal der egentlig lægges i? Hvorfor er det, vi, når du siger det, at man stræber efter magt, eller går imod, eller går opad? Hvad med det der med at bare flyde med livet? Altså, have det let og legende? Hvor skal det være knoklende og hårdt?
Mm.
Det er ret interessant, når du synger det. Jeg kunne mærke det helt dybt inde.
Ja, ej, hvor dejligt. Og det er det, jeg også oplever. At, altså, fordi Lao Tse, som værende mand og i sit maskuline, og hele bogen er meget anvisende. Mesteren kan det her. Mesteren gør det her. Så det er meget sådan rettesnore, man kan leve efter. Og der, da jeg satte mig for at tage dem et vers hver dag, det var en periode, hvor jeg vidste, at jeg kommer til at have rigtig meget arbejde, så jeg har brug for en eller anden praksis. Og jeg kender og mediterer på mange forskellige måder. Og her der vidste jeg, at jeg ville komme til at have kort tid hver dag, og mine morgener er gode, så jeg sagde, okay, et kvarter hver morgen, der skal jeg sætte mig og læse et vers og meditere mig ind i det. Og det gik fint, Og så begyndte der også at være noget, der ligesom, apropos at noget niver, der var et eller andet, der ligesom, jeg blev lidt frustreret over den der maskuline retningsvisende.
Mm. Mm.
Altså det er lidt ligesom, hvis man tænker sådan det maskuline lem, ikke?
Ja,
altså
ja,
det er jo virkelig sådan, virkelig retningsbestemt.
Mm.
Og vores køn er jo helt anderledes åbent og blødt og inviterende.
Mm.
Så jeg var sådan, hvordan kan jeg åbne mig til det her, som jeg virkelig kan mærke, jeg længes efter at kunne, men det var som om, at mesteren, der kan det, det var sådan et skridt, det var sådan, okay, der er en kløft imellem mig og det der, han peger på, så hvordan kan jeg nærme mig det? Hvordan kan jeg bygge en bro over den kløft? Og så kom det at længes, og det at bede om det til mig. Og så var jeg sådan, okay, jeg kan simpelthen lave det om til bøn. Så begyndte jeg at lave bønner af det. Og efter jeg så havde gjort det nogle gange, nogle dage, men så lige pludselig ville min guitar gerne være med.
Ej, hvor fint. Og så det er derfor, sådan, der kom sang for.
Det var derfor, nogle af de her bønner blev til sange.
Ej, hvor fint. Hej, vi dykker endnu mere ned i det her.
Ja.
Men nu, altså, det var også derfor, jeg havde lige brug for, at du lige talte færdigt, fordi det fortæller jo også om, at du havde en periode, hvor det var, der var rigtig mange arbejdsopgaver. Jeg ved jo, at du, ligesom jeg, uddannet lærer, bare inden for de frie skoler.
Mm.
Hvis vi lige spoler tilbage, vil du ikke fortælle os lidt om, hvem du er? Altså, hvad kommer du af eller er? Sådan så, at både jeg, men måske også min lytter, kan lige sådan få et indblik i, jamen, men hvem er hun? Og hvordan kan hun sidde her og have så fin en indsigt i bønder med en så fint smuk stemme?
Mm. Tak. Ja, og nu siger du lærer. Og så samtidig spørger du mig på sådan en måde, hvor jeg sådan, wow, det er sådan længere tilbage end min lærergerning,
er... Ja, hvad du kommer af.
Ja.
Altså du ved, mere det der med, hvem er du i virkeligheden?
Ja, og vil vi nogensinde egentlig kunne overhovedet nærme os det? Det er spørgsmålet. Men altså, i hvert fald så har jeg... Efter at jeg tog Jytte Wikkelsøs parterapeutiske uddannelse, efteruddannelse i 2023 må det have været.
Nå.
Det var virkelig stor forskel, der er syret. Så har jeg det med, når hvis jeg skriver noget forkert med sådan noget tal og sådan noget, så går jeg altid tilbage og tænker, kan jeg vide hvad? Og det kan jeg jo altid gøre alligevel. Hvad var det, der skete i 2001?
Det var for noget, der var det. Vigtigt.
Ja, der må åbenbart være sket noget, der var vigtigt. Men det kan være, at vi kan vende tilbage til det. Så det at arbejde intens med mine egne barndomssøringer for at forstå mig selv i relationer, det var det, jeg lærte på Jyttes uddannelse. For at kunne hjælpe andre igennem, altså par igennem deres sværeste konflikter, så var jeg nødt til også at arbejde med mine egne. Og i den proces, så fandt jeg ud af, hvorfor jeg har kæmpet i mit liv, og hvorfor livet har været svært.
Og det er altså alt sammen set ned i relationer?
Ja, fordi mine barndomssorgninger har indflydelse på mine relationer.
Ja, selvfølgelig har de det. Ja. Det er alle de kodninger, vi får for forældre og omgivelser, og hvordan skal livet leves.
Ja.
Ah, ja.
Så, og jeg tror også, at grunden til, at... Dao De Ching og bønderne, og altså, jeg har søgt lyset, fordi der blev meget mørkt, meget hurtigt i mit liv. Fordi jeg har mistet min mor af flere omgange, uden egentlig, hun er ikke død, hun er også meget levende i dag, og jeg har hende virkelig, jeg har virkelig følelsen af, at jeg har fået hende igen. Men jeg mistede hende som meget lille, fordi hun ikke kunne være mor, da jeg var meget spæd. Så det var min far, der jeg voksede op hos.
Han var din omsorgsperson?
Ja, og min farmor. Han havde en mor, som virkelig også tog mig ind.
Som virkelig var din mor?
Ja.
Ja, okay.
Ja, og jeg kaldte hende faktisk også min mor.
Ja, det er klart.
Ja.
Men det giver jo mening, når det er omsorgsperson, ikke?
Præcis. Så jeg har også tit tænkt, hun reddede mit liv. Hun gjorde virkelig, at...
Gav dig den omsorg
der
derfra?
Den der dybe kærlighed. Ja. Jeg ved, hvad det er.
Ja, ja,
dybe kærlighed. En, der virkelig så mig det der også rører mig i vores kontakt her, den der, der er en, der er virkelig nysgerrig, ja. En, der virkelig ser mig og søger mig. Hvem er det egentlig, du er? Min farmor, hun kunne sådan sidde i sit køkken, hvor hun var blevet lidt ældre, og jeg fik lov at være den, der lavede maden. Så kunne hun sådan kigge på mig, og så kunne hun sådan sige, Heidi, er du egentlig klar over, hvor smuk du er?
Oh.
Og jeg var sådan, wow. Og det var jeg slet ikke klar over. Så det, og det er virkelig...
Ej, ja, hvor fint.
Det er jo noget, der har virkelig givet mig noget, at jeg kender det.
Ja.
Ja. Så jeg mistede min mor der. Da jeg så var 8-9 år gammel, så flyttede hun fra Sjælland, hvor vi boede, og der var hun weekendmor.
Okay.
Så flyttede hun til Sønderjylland. Og sådan, hej, nu har jeg bestemt mig for det her.
Ej, okay. Havde du nogen søskende, eller har du?
Nej, det fik jeg så. Fordi at min mor fødte så en lillebror,
okay.
Da jeg var 10.
Okay.
Og min stedfar havde en søn fra tidligere, 3 år ældre end mig. Og min far fandt en ny kone, også lige på samme tidspunkt, med os to ældre søskende. Så jeg fik en masse lige der. Men da min mor flyttede til Sønderjylland, der kom jeg til at savne hende så meget. Og jeg fik faktisk mulighed for at flytte ned til hende.
Okay.
Så det var også egentlig følelsen af at få hende igen.
Mm-hmm.
Og så skete der det, at min mor fødte en dreng mere. Hun blev meget hurtigt gravid efter min lillebror. Uh-huh. Og fødte så en dreng mere, som kun blev 4 dage gammel. Så døde han af en hjertefejl.
No.
Og den sorg, jeg var 11 på det tidspunkt, den sorg havde hun ingen sådan vejviser i. Og de blev tilbudt sorgkrise fra sygehusets side og sagde nej til det. Nå. Fordi de ikke var klar over, at det er der brug for.
Åh, for pokker.
Og de var faktisk heller ikke klar over, at en 11-årig kan sørge og føle sig lidt fortabt i det univers der. Så min helt sådan 11-årige oplevelse, det var, at lyset slukkede. Og jeg var alene i et mørke, jeg ikke kendte, og jeg ikke kunne navigere i.
Og det er du ikke sådan, er du ikke 46, ligesom jeg er?
Jo, det er jeg.
Så du, da du var 11, det må have været slutningen af 80'erne.
Ja.
Og tænker også, det er et produkt af tiden, man
nemlig.
Så skulle der ikke børn, at de havde behov. Præcis. Eller følelser på den måde jo.
Også det, at min mor bare kunne flytte fra mig. Ikke? Det var sådan, at man kunne i 80'erne og 90'erne.
Det kunne man jo heller ikke. Det var jo skørt. Altså, nej.
Jeg kunne slet ikke forestille mig.
Skulle der ikke flytte for sine børn?
Nej.
Ej, nå, okay. Så nej, du blev heller ikke set der. Det kan jeg ligesom godt regne ud.
Så der mistede jeg hende igen.
Wow.
Og mistede også lyset.
Hvad så med din, ja, og det forstår jeg, men hvad så med din lillebror? Han må have været bitte lille der, som faktisk... Når jeg tænker sådan lidt, var samme alder måske, som du var, da du blev forladt af hende første gang.
Ja.
Altså, hvad blev han okay?
Ja, han har også kæmpet.
Ja, det kunne jeg da forestille mig.
Ja.
Der må have ligget en skygge. Du var trods alt, hvis vi skal være lidt hård ved dig, at sige, du var trods alt 11.
Ja.
Altså, så du har i hvert fald haft nogle gode år, før det traume sætter ind.
Ja.
Men flyttede du så hjem til din far, eller hvad?
Nej, jeg blev der.
Nå,
ja.
Godt holdt ud.
Ja, men det var også, fordi det var ikke en mulighed.
Ah, okay.
Også i kraft af, at min far, han fandt jo en ny kone, og de flyttede sammen, og der var kun lige plads til den lille familie, så der var ikke en mulighed for egentlig at flytte tilbage igen. Det var lidt som om, nu har du sagt A, må du også sige B, eller sådan, nu er det sådan, det er. Apropos igen, jamen, børn retter ind.
De havde jo ligesom ikke noget valg.
Nej. Vel?
Nå, okay, nu har du valgt mor. Jamen, okay, så indretter jeg mig sådan, så at du i hvert fald ikke har mulighed for at komme tilbage.
Ja.
Trods alt har han haft dig i 10 år. Altså, det er egentlig utroligt.
Altså, og han var en god far i de 10 år. Virkelig, han var min supermand. Altså,
ja,
virkelig.
Det lyder da også sådan.
Og min farmor var også fuldstændig fantastisk. Ja.
Det må være noget af et opbrud, du har haft i den periode.
Ja. Det er altså, ret vildt sådan knudepunkt, de der fra 9 til 11.
Hvad sker der så med relationer? Nu apropos det med, at du ligesom kigger jo på relationer i forhold til din parterapeutuddannelse.
Mm.
Altså hvad sker der lige præcis der er så definerende?
Altså hvad der sker for mig?
Mm. Ja.
Det er en oplevelse af at være alene og at... Også at død betyder sluk.
Ah.
Og jeg, det er som om, når jeg tænker på døden nu, så har døden to ben, hvor dengang havde den kun et.
Okay.
Så det ene ben, det havde dengang, det var mørke, tab, altså at noget slukker, og det er mangel. Og det, jeg så har måttet finde netop igennem bønden, det der jo er, når vi mister nogen, det er, og det er der, det andet ben ligger, det er, at vi har jo elsket, og det er derfor, det jeg gør så ondt.
Mm.
Og det er derfor, det er så smertefuldt i det der første ben.
Mm-hmm.
Og hvis vi der formår at blive med smerten og kærligheden og længslen efter det, der ikke længere er, så kan det være en døråbner til den største kærlighed og netop til lyset. Rumi, som er en stor sufi-digter, som jeg har læst rigtig meget, som bare sådan, han åbner også bare mit hjerte. Han havde jo en mester, som han var dybt devoted til. Og da mesteren døde, så gik Rumi i sådan en sorg, at han blev oplyst. Og så begyndte han at lave de her sufi-drejninger og recitere de her digte, som hans disciple så skrev ned. Og det er en skattekiste af lige præcis de her døråbnere. Så for mig, der kan Rumi åbne mit hjerte, fordi han kender det der. Han kender tabet. Han kender den kærlighed, der ligger i det der andet ben, i det at miste.
Mm.
Og det var det, jeg manglede, dengang jeg var lille. Og det var det, jeg så har måttet finde igennem netop at brænde mig på mine relationer. Og simpelthen ikke kunne forbinde mig. Jeg mærkede det også, da jeg blev mor selv, at jeg var så bange for, at mine børn døde. Børn dør.
Ja,
spædbørn dør. Mm. Når jeg kiggede på dem, så så jeg min døde lillebror, der lå i kisten.
Ja.
Så det at læne sig ind i et andet menneske og tro på, du har mig, det kunne jeg ikke. Og tværtimod, så var jeg mere tilbøjelig til at anklage, hvis jeg var sårbar, end jeg var til at bede om hjælp. Og det er jo tydeligt, at det...
Du er så meget 80'er barn, det er helt vildt.
Jamen, de såringer, der er fra den
her... Det er helt sødt. Jeg spejler mig så meget i alt, hvad du siger.
Yeah.
Det er survival fittest all, eller hvad fanden er, man siger, ikke? Altså virkelig overlevelse. Så nej, vi skal helst ikke ind og kigge på noget og noget lys. Nej. Det er det tunge, det er det nederen, det er overladt til os selv.
Ja. Yeah. Og når jeg kigger på min mor, hun har også haft en virkelig barsk barndom, så det giver så god mening, at hun ikke havde den adgang. Hun,
det har de ikke.
Hun havde det ene ben.
Det er jo efterkrigsbørn jo. Altså, det er jo virkelig nogen, der er lige født efter en vanvittig anden verdenskrig, som tog pippet for de voksne dengang jo.
Ja.
Så der altså...
Ja.
Hvad så i dag, nu når du... Nu ved jeg jo altså... Du har din ældste er 17, min ældste er 17. Mm. Det er jo noget andet, vi giver til vores børn.
Ja. Yeah. Ja. Yeah. Altså, de har lært mig, at jeg har måttet hente. Altså, de har jo virkelig konfronteret mig med der, hvor jeg ikke
slog til. Er det ikke sindssygt?
Så vildt. De største lærermester.
Man tror, det er sådan en kliché, ikke? De største lærer. Nej, det er fandme de største. Ja, altså, vi bliver virkelig sat ud på kanten af nogle ting, og skal træffe nogle beslutninger, om det er mørket, vi vil, eller lyset, vi vil. Ja. Fordi de finder sig ikke i, at vi bare er sådan standbyer, eller spirituelle passer, eller hvad fanden det er, det hedder. Altså.
Ja, eller når jeg blev så rasende, fordi de ikke gjorde det, der var brug for fra mig, altså som jeg tænkte, nu er der brug for det her.
Præcis.
Og de så ikke, altså de havde deres egen dagsorden. Og så kunne møde det kunne jeg ikke. Det måtte jeg lære.
Og kæft, det lærte jeg svært mig. Ja. Er du sindssyg, mand?
Ja.
Jeg har lige for nylig sådan skrevet forordene til min bog, jeg er ved at skrive. Og der skriver han nemlig også en dedikation til Caitlin, der er min ældste. Det her med, at... jeg kan ikke huske lige, hvad det er, hvordan jeg skrev det, men det her med, at hun er min lærermester. Det her med, at hun... altså belyser noget inde i mig, som jeg ikke vidste var muligt.
Mm.
Altså du ved, hvor man sådan, der kommer noget andet, fordi vi kommer altså desværre fra, altså jeg har lyst til at sige, det har virkelig handlet for mange børn om overlevelse og svigt og alt muligt andet. Og det er ligegyldigt, om vi er opvokset i 80'erne, 90'erne, eller om vi er tilbage i 50'erne eller 60'erne, for hver generation har haft sit LORT med sig. Mm. Altså, og nogle forældre, der har deres traumer, og vi har vores. Mm. Og pludselig kommer der sådan nogle stærke, nutidige børn, som virkelig har det med ligesom at sige, hey, det der lort der, det bliver lige hjemme på din egen bane. Det skal du ikke køre over for mig. Altså, og vi kan anklage TikTok eller alt muligt andet for, at de fylder dem med alt muligt. Men de gør også det modsatte. De gør dem stærke. De giver dem troen på sig selv. Og det er ikke bare om alle mulige udlandske produkter, de kan smøre i ansigtet og alt muligt andet. Det er virkelig, hvis de gerne vil, så kan de lære, at andre mennesker behøver ikke at diktere en dagsorden for dem. Og det er der, hvor jeg nogle gange kender det, der var sådan ting, jeg kigger på hende, og så kigger jeg til mig, kæft, du er fandme min lærermester. Mm. Altså, du får virkelig lært mig at sige fra, som jeg er pisse dårlig til, eller sætte grænser, som jeg måske aldrig rigtig har lært, og bare altid overskrevet mine egne grænser. Og så står man her og tænker, what? Altså, hvordan kan du være så stærk? Har jeg været med til at overhovedet og give dig noget af det der, og hvor kommer det fra?
Ja.
Jeg synes, det er så interessant.
Meget interessant. Og jeg har også lyst til en lille note omkring det her med, også, at trauma også rejser jo igennem generationer.
Mm, mm.
Så det der med, at vi har også noget med os fra generationerne.
Præcis.
I det der traumeland der.
Ja.
Og så er det jo til, at nogen af os sådan stopper op og ja. Vender os om og sender traumet tilbage, eller
for stoppet det.
Ja. Ikke? Altså, så det ikke bare rejser videre. Ikke?
Ja, lige præcis.
Ja.
Mm. Nu sagde du før det her med, at du føler, at du har fået din mor igen.
Ja.
Fortæl lige sådan, hvad sker der fra, du så er 10 år? Altså i den rejse. Ja.
Ja. Jamen, en svær ungdom, og altså, som handlede om at dulme mest af alt igennem mange partnere og en masse alkohol og lege med det der sådan grænsesøgende univers af stoffer og ting og sager. Ikke? Og så da jeg var 17, der blev jeg dårlig. Jeg fik simpelthen kvalme, og det var sådan en kvalme, der bare var konstant.
Ah.
Og den var knyttet til angst for lukket rum og rejse. Og, altså, den var knyttet til alt muligt, den der kvalme der, som begrænsede mig rigtig meget. Og den varede til, at jeg var 21, hvor jeg fik slået op med en meget dårlig, altså hvad kalder man en kæreste, der var psykisk enormt dårligt for mig. Og kom ud og rejse med den frie ungdomsuddannelse, der fandtes dengang.
Mm-hmm.
Virkelig en genial ting. Reddede mit liv igen. Noget, der reddede mit liv virkelig. Mm. Og kom til Kreta på musikskole og sprogskole og kunstskole. Og i løbet af en måned dernede, så pludselig havde jeg ikke kvalme længere. Altså, jeg havde ikke kunne drikke en øl, jeg havde ikke kunne spise stærk mad. Der var så meget, jeg ikke kunne i de der 4 år, jeg havde været syg. Så jeg havde også taget en HF i den periode, jeg gik med til fester, og jeg var faktisk lige så festlig som alle de andre. Og jeg havde også tømmermænd næste dag, men det var uden at have drukket.
Mm. Mm.
Men kunne ligesom godt være festlig og danse og sådan noget, men bare på vand og salat. men jeg var jo en skygge af den, jeg er. Altså apropos igen, lyset var der ikke.
Mm.
Lyset i mig var blokeret. Og så da jeg kom til Kreta der, så i løbet af en måned, så kunne jeg pludselig vågne op og ikke have det dårligt. Jeg kunne drikke en øl. Og være sådan, what? Og få den der virkning af den. Og sådan. Det var ret vildt, men jeg vidste jo ikke, hvorfor jeg var blevet rask, så jeg gik rundt og var hele tiden bange for, hvornår bliver jeg syg igen. Og det er jo først meget, 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 meget sent, mange årvis senere, at jeg finder ud af, gud, jeg har jo haft angst dengang. Jeg har jo været helt suppet ind i det der mørke der, og ikke været klar over, at det var psykisk, og hvor meget det bundede i alt det der, jeg havde med mig. Og det fik jeg også først rigtig, altså så jeg begyndte at gå til en, jeg fandt en, der hedder Naja Vita Nielsen, som har været sådan min spirituelle mester, kan man sige.
Mm.
Hun ville ikke selv putte sådan en label på, for hun har meget respekt for det der med ikke at være guru. Men hun har virkelig hjulpet mig.
Mm.
Og jeg har fulgt hendes kurser, hendes retreats og hendes alt muligt. Og gør det stadig. Og er nu også assistent for hende. var så sent som her i nytåret assistent på hendes retreat i Sverige. Hjelmes, mega dejligt. Så hun endnu en savior, endnu en, der reddede mit liv. Og det var i 2004, hvor jeg begyndte at gå til hende for terapi, for at begynde at arbejde mig ned i det. Og det har været godt for mig også at møde meditationen, og møde det at få stillhed derinde, og møde hjertet derinde i stillheden. Og så var det først med Jyttes uddannelse, at jeg sådan rigtig fik fat i mine traumer. Og det var jo her, som jeg kom til at sige, var 2001. Meget syret. Men 2023, ja, sådan helt for nylig her, at jeg blev færdig med hendes uddannelse. Og også mens jeg var på den uddannelse, var jeg sammen med en mand, som også arbejdede dybt ind i det, også havde taget hendes uddannelse. Så vi arbejdede med hinandens traumer ind i vores konflikter. Så det gjorde, at vi gik sindssygt dybt.
Wow.
Det var helt vildt.
Sådan et terapeutisk parforhold?
Ja, så kan man virkelig noget. Det er også, Jytte siger også, altså parterapi, det er terapi på speed. Fordi du kan komme så meget dybere.
Vildt, mand.
Fordi det kræver det. Ja, det var også hårdt. Det var også opslidende. Vi har også endt vores forhold af flere omgange. Og samtidig kan vi ikke rigtig slippe hinanden, fordi der er også noget, der er helt magisk, som kun vi kan.
Ej, hvor vildt. Ja. Så der er sådan et soulmate-agtigt. Vi bliver nødt til at være sammen, fordi vi matcher, men I har bare valgt i det her livskontrakt at gå så dybt.
Ja.
Det lyder sgu, undskyld, jeg siger det, lidt opslidende.
Opslidende? Ja.
Ja.
Ja, det er det også. Og det er også noget af det, der har gjort, at vi også har brudt, når gjort. Ikke? Fordi at det der at være i den proces hele tiden, det er også... Altså, livet skal jo også kunne leves, ikke?
Mm, mm.
Så det der, det er også... Det er, altså, jeg forstår godt det der med retreat og så liv og så retreat.
Mm.
Samtidig så skal vi også... Eller skal... Jeg skal i hvert fald prøve at finde et liv, hvor det ikke er... Kamp, for så at ånde ud i retreatet, og så kamp igen til næste retreat. Men det der med også hele tiden at arbejde med det, der er svært, det kan også være opslidende.
Men jeg tænker også bare det der med, når det er ens hjerterelation, ikke? Mm. Altså sådan, for mig er min hjerterelation, eller min vanvittigt tætte venner, det er et fristed. Og det er ikke fordi, at jeg ikke har lyst til at tage konflikter, fordi det kan vi sagtens tage, altså at arbejde ind i, men det er ikke der, jeg vil arbejde. Altså forstår du, hvad jeg mener?
Mm.
Jeg vil også bare have et sted, hvor jeg kan være, for at være og være set for den, jeg er. Og jeg tænker sådan lidt, hvis jeg skulle gå ind i sådan arbejde med min mand, jeg tror sgu, jeg ville flygte. Mm. Altså jeg tror simpelthen ikke, jeg ville, altså undskyld, jeg siger det, men gide det, fordi det ville være... Hvor kunne man så bare være? Altså, det må have været hårdt.
Ja, men jeg ville ikke have byttet det.
Nej, det kan jeg godt forstå.
Det er nok også, altså, det er jo det der med, for mig er det at, altså det er noget, jeg sådan kan mærke som sådan en blødgøring af min sjæl, og en også en dyb sådan forståelse af, hvad er det, jeg kommer af?
Mm.
Og hvad er det, der, når jeg så står i noget, der er svært, så forstår jeg, hvorfor det er svært.
Så det, I egentlig har gjort, det er, at hvis I har haft en konflikt, eller en uoverensstemmelse, eller noget, der ikke fungerede, så er I simpelthen stoppet op. Hov! Pause, Heidi. Lad os lige finde ud af, hvor det kommer fra i din barndom. Altså seriøst, er det det?
Ja.
Yeah. What? Det er fandme vildt, at du overgår at have en anden vurderende på.
Mm.
Tog I uddannelsen sammen?
Okay, han tog den et år før mig.
Okay.
Det er mere, altså nu siger du vurderende.
Det er bare, fordi jeg ikke forstår det, Heidi.
Ja. Og det er også, jeg har bare nødt til at nuancere det, fordi at for mig var det en, han har virkelig... Nogle gange har det været bare udfordrende og svært, men altså, grunden til, at jeg blev i det, var, fordi han blev også en kaptajn eller medrejsende ind i, altså ligesom vi lige snakker om det der med en, der virkelig er nysgerrig på, hvem er det, du er, som kunne være med, lidt ligesom en shaman, tænker jeg egentlig, som kan gå med, hvis man tager et stof, og man bliver nedsunket i den der, under
noget psykedelisk,
så har man brug for en tromme, eller en eller anden, der holder en, der ligesom bliver ved med at, at guide, så at man ikke forsvinder så. I det der. Ikke?
Ja, det kan
så
man.
Det har han kunnet hjælpe mig til at guide mig der ind i det der dybe, dybe af, hvem det er, jeg er.
Og
hvad er det for traumer, jeg har. Så han har jo været sådan en rejsepartner ind i mig, og jeg har været rejsepartner ind i ham til at afdække, hvorfor lander jeg i den her konflikt igen og igen. For det er jo ikke bare med ham, det er jo også med mine børn og med ekskæreste veninder og alt muligt. Ikke? Så det der med at have en rejsepartner ind i der, hvor det er aller sværest, hvor det kan være svært at gå ind alene. Og det er også rigtig svært at finde en terapeut, der er dygtig nok til at gå så dybt.
Også at finde en terapeut, hvor du har lyst til at lade dem komme med så dybt.
Mm.
Altså, fordi det vil jeg kunne mærke på mig selv. Nu har jeg jo selv, blandt andet også her i podcasten, modtaget enormt meget terapi, og man skal overgive sig på et helt andet plan for at få det ud af det, som potentialet har.
Ja.
Og der tænker jeg selvfølgelig, nu forstår jeg, hvorfor at det er godt at have en partner, som jo er så tæt på at en kærlighedsrelation, som jo egentlig ved en det allerbedste.
Yeah.
Så and now I get it. Yeah. men det er stadigvæk, jeg får stadig følelsen af, at det må være meget slidsomt på det parforhold. Sådan så, at hvis man er gået med i, eller lige ventet et par dage, og så er gået ind i den konflikt, eller det har været. Altså, det der skjold, som mange af os har, uanset hvilken årti vi er født i, men jeg plejer nogle gange at kalde det 80'er-skjoldet, man skulle bare nærmest have et tyk lag, som man ikke kunne blive ramt i hjertet. Mm. Det tænker jeg, det vil bimle frem på mig med det samme, hvis det var, at ved hver eneste konflikt skulle ned og kigge så dybt ned i det, fordi jeg egentlig godt ved, hvor stort et arbejde det er.
Yeah.
Jeg tænker meget, hvis man hver gang, der var noget, skulle ned og kigge, hvor årsagen var henne.
For mig var det jo også stykke arbejde, jeg gjorde, og som jeg blev tændt på at gøre,
ja.
Fordi at jeg gerne ville hjælpe andre.
Ja, det giver mening.
Så den der var ligesom ingen vej udenom at kigge.
Så nu er vi faktisk over i den kreative proces og passionen, ikke?
Ja, hvad mener du? Sig noget mere.
Nå, det var fordi, jeg har talt med mange kunstnere, ikke? Men det der med at være i en kreativ proces, uanset om det er at skrive sange eller at komponere noget, men det du i virkeligheden gør, når du går ind i den her, så ser jeg det, du komponerer dig selv. Du får dig selv til at stemme.
Mm.
Ja, undskyld, det, selvfølgelig skulle det foldes lidt ud. Det er jo bare min indre verden. Men du i virkeligheden begynder lige at mærke, gud, der var noget herinde i mig, der kunne, de her noder, de var hulter til bult, og de skulle ligesom op på de rigtige, så det bliver til tangenter, eller hvad pokker sådan noget hedder. Yeah. Og så har du ligesom haft en, hvad hedder sådan, en dirigent, der ligesom har hjulpet dig lidt på vej. Og når jeg mener det her med, at du går ind i en proces, så er det jo din indre proces, men det er jo også der, hvor du åbner op for, at nå, der kom passionen. Mm. Altså når du siger, jeg vil jo egentlig gerne hjælpe andre, jeg vil gerne være den bedste parterapeut, så bliver jeg nødt til at belyse skyggerne ind i mig selv.
Yes.
Giver det mening?
Total.
Alright.
Ja, og det er så sandt.
Det er bare fordi, de der ting, de sker så hurtigt i processerne ind i mig, så sådan lidt, nå, nu ved jeg, hvor du
det
er.
Det kender jeg godt.
Godt, du lige bad mig om at lukke op for det.
Ja, virkelig. Ja.
Men det der, nu kommer jeg sådan lidt hen til det. Jeg ved jo så også, at du har været lærer, og jeg ved, du har to piger, right?
En pige og en dreng.
Nå, det er en pige og en dreng.
Den ældste og dreng på 13.
Ja. Oh, ja. Okay. Så i dag, så du fortæller det der med, at du tog jo afsted til Kreta, hvor at, var det der, du fik din guitar, eller hvad? Fordi nu er
den havde jeg faktisk fået inden. Den fik jeg faktisk af ham, den ikke så gode kæreste. Men han gav
fordi
mig
han alligevel ser noget i dig.
Ja, han var også musiker.
Fortæl lige lidt om det med dit møde med musikken på den måde. For du var jo ikke musikalsk, eller du gik vel ikke til noget, eller hvad?
Jo, det gjorde jeg egentlig. Jeg spillede også klaver, da jeg var 11, tror jeg. Til 11 år, så var der en nabo nede af Grusvejen, som var klaverlærerinde, og som jeg også hjalp i sådan med at fodre kaniner og heste og tømme opvaskemaskinen og sådan noget.
Så hvilken betydning havde hun for dig i dit kaosperiode?
Men jeg tror egentlig ikke så meget, men
okay.
Det var rigtig dejligt at have musikken og lære noget altså der var helt sikkert noget, der sådan greb mig at kunne gå ind i et musikstykke.
Uh-huh.
Jeg lærte det også a cappella, eller hvad det hedder, det hedder det ikke. Men når man
ikke følger noder, men bare får hende til at vise mig det igen og igen, og så gør jeg efter.
Ja.
Og bare lytter og gør. Altså sådan, det var sådan, jeg gerne ville lære tingene. Og det der med sådan den der, at komme der ind i det der, hvor musikken bare spiller sig selv næsten, det var et univers, jeg sådan, det hjalp mig nok egentlig.
Okay, ja. Og det var sjovt, fordi du lige sagde de der 10-11, hvor jeg tænkte, nå okay, ja, det var jo kærestiden.
Ja, det er rigtigt.
Så du spiller i hvert fald klaver.
Ja, det er rigtigt. Det startede jeg med, og så var det gitaren der var 18.
Mm.
Og jeg lærte sådan 4 akkorder, og så lavede jeg sangen hen over dem. Så jeg startede meget hurtigt med, at det var det, den der guitar kunne.
Men det er der, hvor passionen også kommer, ikke?
Ja, og det er sjovt, du kalder det passion jo, fordi det, jeg tror ikke, jeg har tænkt det som passion. Jeg har tænkt det som et sted, der kunne holde mig. Et sted, jeg kunne lande ind.
Jeg ser det helt sikkert som, når der er noget, vi gør, som vi ikke er trænet til, og som vi ikke, men vi ved sgu, at det er der, vi lander ind i, yeah. Hvor vi bare, du ved, det kreative flow, der bare åbner sig.
Yeah.
Altså, jeg har det lidt sådan, når jeg skriver, eller når jeg podcaster. Jeg går ind i sådan et, ikke bare et rum, men ind i sådan en, det ja, nu kommer jeg til at bande sig og lukke ørerne, hvis du ikke kan det. Det er fucking nemt, altså.
Ja.
Kan du følge mig den der sådan, vi ved, at det her, det er bare noget, der kommer, fordi det vokser ud af os.
Yes.
Så når du sidder som 18-årig, kan 3 akkorder, og sangene vælter ud af ærmet, så må der være noget passion, noget drive, noget handling indover.
Ja, ja, og så samtidig så det billede, der kommer i mig, når du siger det, du siger og bruger de ord, du gør, det er dags vej.
Nej,
det er floden.
Ja, ja, ja.
Der læner vi os ind i floden,
ja.
Og det flyder igennem os, og vi flyder med det.
Mm.
Ja.
Ej, det er lækkert. Okay.
Ja, det er.
Men gitaren har så fulgt dig.
Ja.
Hvad med klaveret? Det gør det ikke, eller?
Nej, men jeg har også lavet nogle sange på klaver.
Oh, ja, okay.
Og jeg har også spillet en masse klaver, og jeg har også uddannet mig til musiklærer, og sådan, så det har været med mig.
Mm.
Men gitaren er jo nemmere på en eller anden måde, fordi den kan være med på rejser.
Jeg skulle sige, den kan du lige tage på ryggen, ikke?
Ja.
Det er lidt svært.
Og den er også nemmere, der er noget med greb og sådan noget, som det er bare nemmere på en eller anden måde, end at sætte sig til klaveret. Så jeg har også klaver derhjemme, men det står egentlig lidt og støver til, og så spiller min datter på det en gang
imellem.
Og det er vildt dejligt. Men nej, det er egentlig gitaren, der er der, hvor det flyder.
Men jeg ved jo, du fortalte mig, at du har indspillet nogle sange.
Ja. Yeah.
Altså way back.
Ja. Yeah.
Så noget af de sange, du laver, har du så indspillet, eller hvad?
Ja, de der sange, jeg lavede der var de der 18-19, dem fik jeg indspillet. Og lavede en CD og et cover og billeder og alt det der. Og den har min veninde i Sønderjylland stadig, som jeg tog HF med. Og hun spiller den stadigvæk. Det er ret vildt. Jeg snakkede med hende her for en par uger siden, og hun var sådan, jeg har lige hørt den, Heidi. Hvad har du? Det er jo sådan helt væk fra mig, og det lever der, og det er virkelig vildt.
Men hvorfor lever det ikke hos dig?
Fordi nye sange lever.
Ja, okay.
Så de nye sange lever, og jeg har, det er som om, jeg også lidt har haft sådan nogle æraer med de der sange.
Ja,
der har været noget, der sådan har været, jeg har været passioneret omkring, som har levet. Altså, jeg har skrevet en masse sange på dansk på et tidspunkt. Det var, da jeg boede i Svendborg og lavede koncerter på gaderne og sådan noget med det der musiklav, der var, sangskriverlavet, der var der. Og i den periode fik jeg faktisk også indspillet en sang, som er med på, som ligger på Spotify. Man kan faktisk finde mig med en sang fra 2008, er den indspillet, som er sådan en arbejder-CD, hvor at jeg synger om at være en 36-årig kvinde, som stiger ud af sin Volvo og går på høje hæle ind i supermarkedet, hvor at der er sådan noget musak, der støtter hendes købetrang, og hun kigger på gassede æbler og citrusfrugter, og har den her idé om, at hun er en stærk independent woman, som tjener hendes egen penge, men egentlig er fanget ind af hele det her købetrang, og hvad er det egentlig for en verden, vi lever i? Så det er sådan en, det er en arbejdersang, men egentlig en arbejdersang, der sådan lidt rusker arbejderen lidt sådan.
Ja, det må man sige.
Ja, så den kan man godt, der kan man...
Skulle da alligevel meget modigt. Altså i 2008, der må du have været 30.
Ja, ja, og jeg snakker og lige, også, eller synger mor. Om en kvinde, ja. Der er i 30'erne. Altså, det er også lidt mig selv, ikke? Altså hende der, ja. Der bare... Altså, hvornår er vi frie mennesker? Hvornår ja. Er vi egentlig powerfulde? Og hvad kan vi gå og bilde os selv ind?
Fedt, sådan, det der med de gassede æbler, det ja. Er fuldstændig rigtigt. Ja. Men på det tidspunkt, ikke? Yeah. Fordi det er jo så, ja, det gætter jeg mig lige tilbage til, det er vel en 16 år siden. Der var det jo, vi vidste godt, men vi vidste ikke. Vi vidste godt, at vores frugt og grønt, det kom langvejs fra, brugte sindssygt meget CO2 for at komme herop, og blev gasset med alverdens ting. Mm. Men vi satte da glade tænderne i det. Ikke? Og så sad vi der og smæskede det i os, det smagte jo dejligt. Det var først, nu taler jeg for min egen vegne, for nyligt inden for de sidste måske 5-8 år, hvor jeg virkelig sådan tænker, hvorfor er det, jeg sidder og spiser noget om sommeren, der kommer fra den anden del af verden, som er fragtet til, når jeg kunne få en dansk udgave, som måske ikke havde alt det der gas og alt muligt halløj. Mm. Jeg synes bare, det er ret interessant, at du for så mange år siden laver den her kritik ind i det.
Ja.
Altså, er det sådan et protest i dig, eller hvad?
Ja, ja. Ja. Jamen, det er der helt sikkert. Ja. Det er jo også det der, jeg har altid gerne ville forandre verden på en eller anden måde.
Mm.
Og sådan ligesom søgt min hvor kan jeg gøre ja. Min stemme gældende.
Ja, klart. Sådan.
Læste også performance design på Roskilde Universitet på et tidspunkt, fordi jeg gerne ville lave forumteater. Jeg ville gerne lave forumteater med unge mennesker, for at give unge mennesker en stemme for at forandre deres vilkår og
ja, ja,
skoleverden
klart.
Og sådan.
Ej, hvor fedt.
Og det er også der, jeg sådan er i dag. Jeg synes virkelig, jeg er i et meget aktivistisk sådan projekt, der hvor jeg tjener mine penge med det her skoleprojekt, jeg ja. Er i, som hedder Indre Styrke, hvor vi er ude i folkeskolen og taler om nervesystem og pausen og sindets vaner.
Seriøst?
Og arbejde med relationer.
Ej, hvor fedt.
Det er nemlig rigtig fedt.
Men ja. Altså, er de ude i folkeskolen eller ja. Private skoler?
Nej, vi er i folkeskolen, fordi jeg uddannede mig til de private skoler dengang, men jeg har været både i friskoleverdenen og i folkeskoleverdenen,
okay.
som, mens jeg har arbejdet. Mm. Det har meget handlet om, hvor var der job at finde. Mm. Og så også det der, at jeg har været ude og inden af at være på universitetet og været arbejde og lavet mine egne. Jeg har også været selvstændig. Altså, så jeg var sådan ind og ude af det der skoleverden. Men jeg var på Høng Folkeskole og var tysklærer. Og lidt trist over min oplevelse af hele tiden at løbe en pande mod en mur, når det handlede om det der med tid til relationen og så også de gode samtaler med mine kolleger.
Mm.
Der var sådan få, der forstod mit sprog, når jeg talte om relationer, og hvad jeg blev udfordret af, hvad jeg synes, der var svært, og hvad jeg synes, der var vigtigt. Så var der meget få, der sådan kunne gå med mig. Og det var ofte pædagoger, der var gode til at gå med ind i det der univers, og AKT-folk og sådan noget. Folk, der arbejdede med det.
Med pædagogikken.
Yes. Ja. Så jeg sad der på Høng Folkeskole og var lidt trist over mit arbejde, da jeg fik en mail om, at Indre Styrke søgte med, medarbejdere ind i projektet. Og så var jeg bare sådan, yes, det er det, jeg skal. Det er jo det, jeg ville jo gerne dengang skabe det der indre, hvad hedder det, det der forumteaterprojekt for at forandre skoleverdenen og have de unge med ind i det. Nu her med Indre Styrke får jeg også en mulighed for at forandre, men hvor det er lærerne og eleverne, jeg arbejder med, ind i det relationelle, og i det at forstå, hvad der er, der sker. Altså, hvorfor kommer vi på overarbejde i vores relationer? Det har noget at gøre med, hvordan vores hjerner er bygget op, og hvordan vores nervesystem reagerer. Og nogle gange skal vi trække vejret for at få adgang til hjertet og forståelsen.
Mm.
Fordi ellers så er det følelserne, der
ja,
tager
lige præcis. Ja, ja. Ja, det er også det der med nogle gange, hvad det observerende i, hvad der er, der foregår, og ikke gå med følelserne ind i det, der sker.
Mm.
Så sidder jeg sådan lidt og tænker, det er med på alle de der projekter, hvor fedt det er, det kunne vi nærmest lave en podcast om i sig selv. Men der sker jo noget, fordi du sidder jo her i dag og er dykket ned i, og nu kan jeg ikke huske det igen,
Dao De Ching.
Tak. Ja. Systemer. Hvad sker der i dit liv siden, at det er det her, du falder over? Eller i hvert fald gå med ind i det.
Ja. Jeg ved ikke, om det mere er det, der... Altså, at det kommer ind i mit liv,
mm.
og så flyder jeg med det.
Ah ja.
Tror jeg.
Mm.
Igen for at blive det der flodunivers der, og Davos vej, at, og jeg har egentlig altid oplevet, at livet har vist mig vejen mere, end jeg har sådan stukket retninger ud. Jeg er meget flydt med.
Mm.
Og nogle gange er jeg flydt ned af floder, som ikke har været gode for mig. Og så har jeg skulle samle mig selv op igen og finde vejen igen, kan man sige. Og hvordan Dag vil forklare det, det ved jeg ikke. Men der tror jeg egentlig, at det meget har været mine såringer og fortvivlelser, eller at mørket har overtaget i mig, mm. som har ført mig på afveje,
mm.
og så indtil jeg ligesom er nået dybt nok ned, og jeg ikke kunne være der mere, og så skabte jeg en forandring, som gjorde, at jeg kunne bevæge mig mod lyset igen. Og der har der altid været et eller andet, der har grebet mig, eller vist mig vej.
Men tror du ikke, det er meget sådan menneskeligt? Altså, hvis vi samtidig ser lidt på karma, altså i forhold til, hvad er det, vi er hernede for at opleve i det her liv?
Mm.
Altså, mennesker og situationer, som virkelig kan gøre os ondt. Som du siger, det der med, så flyder vi med noget, indtil vi kan være i det mere.
Mm.
Og så bliver vi nødt til at skabe en forandring. Det kan jo være et parforhold, der er vildt dårligt, og så bliver man nødt til at ende det.
Yeah.
Og så har der måske været masser af afkørsler i det parforhold, hvor man ligesom kunne sige, tak for nu. Men nogle gange så flyder vi simpelthen med ned, til vi altså, enten drukner, eller kæmper os ind i land.
Ja, der er mange steder, man kunne have gået ud af det. Der var også mange steder, man måske kunne have reddet det.
Det er det.
Og man måske kunne have gjort noget, som man, men jeg tror også, det har handlet om, at jeg har ikke haft adgang til det,
ja.
Jeg kunne have gjort.
Men det er, fordi du ikke har strategier, ikke? Det har vi jo ikke lært som barn. Men apropos det, der jeg siger til dig med, jeg har sgu aldrig lært at sætte grænser. Altså, sindssygt, mine grænser er blevet overgået mange gange, men jeg kunne bare have sagt, stop. Hvad fanden har du gang i? Stop dig selv. Altså, det der, det vil jeg ikke være med til. Eller man kan sige det på en kærlig måde.
Mm.
Nu er det slut. Altså, du ved, de ting, men på en eller anden måde. Og det er der, hvor jeg sådan tænker, vi kan ikke fucke med karma. Altså, vi kan simpelthen ikke, hvis noget er meant to be, så kan vi kan ikke ændre det. Men vi skal kærligt stoppe op til sidst. Og sende det virkelig stor kærlighed. Wow, tænker jeg, måtte i min verden miste et barn. Det har jeg jo gjort. Mm. Virkelig, fuck man, det var mega hårdt. Og wow, hvor var der meget følelsesmæssigt på spil. Men i dag, mega mange år efter, sender jeg det lille bitte barn så meget kærlighed. Tænk engang den kærlige indsigt, jeg har fået i, at det var en del af min karma. Det var en del af det, min sjæl ville udvikle på den her jord.
Hmm.
Altså nu var det ikke, fordi det skulle handle om det.
Nej, men det er så smukt, og tak for at dele det.
Wow. Nå, men du ved, det der med at miste har været sådan en stor ting i mit liv.
Yeah.
Altså i nu kommer der lige en anden ting. I rigtig mange år havde jeg ikke rigtig nogen tætte veninder. Jeg havde et par enkelte, holdt meget af dem, men jeg kunne ikke overskue tanken om at lukke flere ind i mit liv, fordi at min erfaring var jo, og min strategi var jo, at de altid alligevel forsvandt.
Hmm.
Altså, og så bildte jeg mig den læring og historie ind, at jeg ikke var værd at elske, og jeg var ikke værd at være veninde med.
Ja.
Hold kæft, den holdt mig i lang tid. Men det er det, jeg bare vil sige, det der med, at nogle gange, når du kalder det floden, ikke, det der med, nogle gange så er det bare det, der skal til.
Mm.
Altså, for at vores sjæl får den læring.
Ja.
Hvor at, ja, så kunne vi godt have taget nogle afkørsler inden, men nej, det tror jeg faktisk ikke, at vi skulle, fordi der var også noget, der ligesom skulle kulminere, så vi kunne stoppe op. Og ja, jeg ved godt, det lyder sådan lidt floskelig, men faktisk at være taknemmelig for den lorteoplevelse. Mm. Fordi så kommer lyset, ikke?
Mm.
Hvis vi vælger aktivt at lukke det ind, ligesom du taler om. Det der med, at nogle gange så skal vi bare derned, hvor at så kan vi ikke mere.
Mm.
Og hvad er det så for den forandring, vi skaber?
Mm. Ja, jeg kommer til at tænke på et eventyr eller en myte, som hedder Inanna, som er en myte om at gå ned i mørket for at finde vores kraft. Altså virkelig ture sørge, når vi bliver stillet over for den opgave, kan man sige.
Ja, ja.
Inanna, hun er sådan en præstinde, eller i hvert fald en eller anden inden for noget royalt, og hun er dybt forelsket i en mand, som hun mister.
Mm.
Han forlader hende. Og så går hun og leder efter ham, og søger land og rige rundt, og billedet, han er egentlig et billede på hendes maskuline kraft, hun har lagt uden for sig selv. Og i hendes søgning efter det, der kommer hun blandt andet ned i dødsriget til hendes søster Ereshkigal. Og i Ereshkigals dødsrige, så siger hun til Inanna, hende her Ereshkigal siger til Inanna, jeg vil gerne hjælpe dig til at finde ham, din kraft.
Mm.
Men det vil kræve, at du går igennem 7 porte, og for hver port skal du smide en del af din identitet. Så det gør hun. Hun går igennem de her porte, smider hendes identitet som den her royale, og hendes diadem, og hendes smykker, og hendes tøj. Og til sidst så står hun helt nøgen, også sådan nøgen i, hvem er det, jeg er?
Mm.
For hele hendes identitet falder fra hinanden i den proces. Og det er jo virkelig også det, der sker, når vi står over for så livsændrende oplevelser, som det du også beskriver med at miste et barn. For mig at miste de, altså, lillebror og min mor. Og, altså det der, når livet virkelig gør nas.
Mm.
Og så hænger Ereshkigals hjælpere der i dødsriget Inanna op på en kødkrog i det mørkeste, koldeste del af dødsriget og forlader hende der. Og der hænger hun så, hun ved ikke selv hvor længe, men det bliver 3 dage, hun hænger der.
Hold da kæft.
Og er med mørket og med fortvivlelsen og ikke identiteten. Og så giver hun et suk fra sig. Og i det slip, så ved Ereshkigal, okay, nu er hun klar. Så går hun op og henter deres brødre, som er et billede på den iboende maskuline kraft, der allerede er i hende. Hun går op og henter dem, og de kommer ned og tager hende af kødkrogen og svøber hende og visker blide ting i hendes ører og tager hende med op i the land of the living igen. Og så der begynder hun sin integration af hendes maskuline power. For nu har hun været nede og mærke sorgen. Og det er noget, jeg tror, vi i vores samfund glemmer. Og det var noget, min mor også glemte dengang. Ikke? Den der, nej, vi skøjter lige hen over det, fordi så er det bedre. Vi skal ikke ned og arbejde med det. Og nok også fordi hun vidste, så der er et meget større arbejde, end bare denne her død, så at arbejde med. Så lad os lige skøjte henover. Mm. Ikke? Og det tror jeg, vi gør for ofte. Vi ved, vi kender ikke vejen dernede, og vi ved ikke, hvad det egentlig er for vidunderlige, powerfulde juveler, der ligger dernede i mørket. Så at overgive sig til Inanna og til hendes rejse, det tror jeg på, at det er der, vi kan finde den kraft, som er større end den kraft, vi havde adgang til, før vi var i kontakt med den sorg. Det er jo også det, man siger, shaman betyder egentlig sårede kriger.
Mm.
Så det er dem, der virkelig har mødt en sorg og virkelig gennemarbejdet, der kan hjælpe andre igennem den samme proces. Og det er dem, vi mangler. Vi mangler de der med lygten i mørket, der kan vise os og tage vores hånd i mørket og sige, der er en vej, og overgive dig. Du skal nok komme op igen, men du skal overgive dig først.
Og det er det, der, altså, det, jeg synes, der er mest interessant ved den fortælling, er egentlig, at det kun i går så en 2-3 dage, for det kan føles som en evighed.
Ja.
Men det der med at overgive sig til processen,
ja.
Wow, virkelig en, virkelig en stærk fortælling.
Virkelig stærk. Rumi har en, der ligner, skal jeg kan huske den, så den siger, ah, I said, and my sigh changed into a rope, et reb, and the rope hung in to the deep well I was in, den dybe brønd jeg var i. And I climbed the rope and out of the well, feeling happy and giddy. Så jeg kravlede op af revet, ud af brønden, følte mig glad og fjollet, and shining in face, skinnende i ansigtet. I used to be so desperate at the bottom of the well. Så desperat dernede i bunden af brønden. And now the whole world can't contain my soul.
Hmm.
Thank you. Bravo, my dear God. Such a blessing. Oh, something, et eller andet med, at han, den der wow, at et suk kan gøre det. Og det er også det, hendes tre dage, da hun hænger der, hun ved jo ikke, hvor længe hun skal hænge der. Og det er jo det, der er...
Det er frustrationen.
Det er jo det, der er så forfærdeligt, ikke? Det er derfor, det er så svært at overgive sig til at være i sorg, eller være ked af det, eller hvad, fordi vi ved ikke, hvor længe vi skal være der.
Mm-hmm.
Og både Rumi og Inanna peger på, jamen det er i det øjeblik, vi overgiver os til det, at det stopper.
Mm.
Og det er i kampen, at det bliver ved for evigt. Så der er virkelig noget sådan, igen, dem der kender til at have gået den vej, de ved, og de kan også være dem, der kan støtte os, når vi så går selv den vej ind i sorgen, til at sige, det har en ende, men det er i overgivelsen, det vil slutte. Og du vil komme ud så meget mere powerful på den anden side.
Men det er så sjovt på en eller anden måde, når du siger det der med, at det er, når man overgiver sig. Fordi når man er i smerte, når man er i den dybeste sorg, så er det bare enormt svært at overgive sig.
Yeah.
Altså du ved, når du laver det suk, så kan jeg jo mærke den helt inden og tænker, lavede jeg egentlig nogensinde det der suk og overgivelse, eller var jeg hele tiden op i hovedet, i forståelse, i det blev en tænkt overgivelse? Kan du følge mig?
Ja. Yeah.
Fordi jeg havde jo ikke et sted at kunne hænge mig selv, altså og ligesom sige, nå, så er vi bare her i det dybe hul, indtil det er, at du overgiver dig. Jeg kan i hvert fald huske en episode, hvor at... Det har været nogle måneder efter, vi havde begravet hende, hvor jeg sidder ved graven, bare mig. Og så sad jeg med en bog, jeg havde købt, som jeg ville glæde mig til at læse op for hende, når hun blev født, om nogle prinsesser eller noget. Og jeg kan huske, at jeg sidder her, og der er sådan ret stille, og det er sådan en sensommer. Jeg fødte hende i maj, det er sådan en sensommerdag. Og der tror jeg netop, at jeg overgiver mig, fordi der var det sådan... Jeg havde taget mod til mig, og så satte jeg mig der, og så åbnede den her bog og læste den første fortælling, du ved, foran graven.
Mm.
Og der kan jeg i hvert fald mærke, når jeg ser tilbage, jeg tror faktisk, jeg overgav mig der. Altså, okay, magisk kommer hun ikke tilbage i mine arme, jeg kan ikke få hende, jeg bliver nødt til at give slip på det, det kunne have været.
Yeah.
Og tror faktisk også, at det er ikke lang tid efter, den her episode, at jeg faktisk finder ud af, at jeg er gravid igen.
Wow.
Altså, så der er et eller andet magisk der.
Yeah.
Ej, det har faktisk aldrig rigtig tænkt over, så tak for lige at lukke den nøgle op.
I lige måde, tak.
Nå, men det er bare, man kan se på det på rigtig mange måder, men det der med overgivelsen, det har jeg i hvert fald gjort senere hen, det ved jeg masser af gange, at når jeg tror, at jeg har lavet en overgivelse, så har det været en tænkt overgivelse.
Mm.
Så har jeg ikke gjort det ægte.
Mm.
Men jeg går altid med den der hedder, en følelse er i vores krop i 7 sekunder. Alt derefter, det er bare en tænkt.
Mm.
Altså, at vi mentaliserer det.
Ikke? Ja, og holder fast.
Ja.
Ja.
En af de mennesker, som jeg beundrer rigtig, rigtig meget, hun hedder Joanna, og har skrevet snart et 4-bindsværk. Hun er en del af min podcastserie Ind til Kernen, hvor vi sidder sådan 4 kvinder og taler emner. Og Joanna, hun er vildt unik. Når hun er en følelse, så overgiver hun sig til den.
Mm.
Og det betød en dag, der sad vi og skulle optage, og så der var noget, der rørte hende, og så bryder hun ud i gråd, og vi sidder 4 voksne mennesker, og den ene begynder at græde, sådan hulkende.
Mm.
Og jeg sidder egentlig bare og betragter hende, gør de andre også, og så siger jeg til hende, har du brug for et kram? Nej, det havde hun ikke. Og siger hun, jeg bare brug for at være i det, og overgive mig til det. Og kender du det der med at sidde og beundrende og kigge på en anden kvinde, og tænke, gider jeg være dig?
Mm.
Altså, gider jeg kunne overgive mig?
Mm.
Hvor hun fortalte bagefter, ja, så er man berørt af det. Altså, du ved sådan, jeg kan godt mærke, at jeg lige er grædagtig, men hvor hun sagde, jeg vil simpelthen ikke lade den følelse, der trådte ind i mig, få lov til at fylde, så jeg havde brug for at komme af med den. Og bare tænke, altså, hvis jeg kunne give hende 5 stjerner, så havde jeg gjort. Altså, jeg synes virkelig, hun var så modig, og så sårbar, og så elegant, og så autentisk. Jeg bare tænkte, og altså siden da, der har jeg bare haft det sådan. Ikke at jeg har overgivet mig, men det der med at ligesom sige, men det er faktisk okay at være sårbar, at mærke følelserne folde ud.
Yeah.
Ja, det var så stærkt.
Wow.
Har lyst til sådan lige, at det er ikke fordi, at jeg ikke synes, det er spændende at tale om, men jeg vil så gerne på en eller anden måde have din guitar i spil.
Ja. Yeah.
Altså, yeah. Det er ligesom om, at, og jeg ved ikke, det må I også lige tage os lidt kærligt af, kære lytter, hvis det er, det lyder lidt skingert, eller lidt anderledes, eller noget, men...
Ja, det er jo ikke en studieindspil,
nej, det er jo det. Lave. Det er det.
Nej.
Og det, jeg har prøvet før, hvor altså, så har vi afspillet noget fra en telefon ind i, og det giver nogle gode optagelser, men... Jeg har sådan lyst til, at vi forsøger os lidt med at sætte mikrofonen lidt ned til, så måske skal man skrue op eller ned, eller jeg ved det ikke. Yeah. Bare du husker, så længe du taler, så er det inde i mikrofonen.
Yeah.
men lad os lige få den der op, og lad os
høre.
Ja,
så nu rykker jeg lige.
Ja, det gør du. Og så bærer vi lige over med, at alting bare gerne må være lidt autentisk og alt muligt andet. Yeah. Jeg prøver lige at hjælpe Heidi lidt med mikrofonen her. Ja, det er lidt svært.
Ja.
Lad os prøve.
Så vi ved, hvad outputtet er.
Ja, men det er også det take it or leave it-agtigt.
Så denne her sang, den hedder Grandmother Queen, og er over det 6. vers i Tao Te Ching. Empty my mind of all thoughts, fill my heart with peace. Peace with my past, peace with my future. Let me return to the common source, no longer separate in the universe. Let me return to the source in serenity. And thereby be tolerant, disinterested and amused. As a grandmother, dignified as a queen. Let me immerse in the wonders of the Tao, and thereby deal with whatever life brings me. And when death comes, I am ready. Let me realize the source. Let me remember where I come from, and let me be tolerant, disinterested and amused, kind-hearted as a grandmother, dignified. Queen.
Altså, det er nu, der skulle være et kæmpe bifald. Hold du op. Oh my god, Heidi, du har virkelig en smuk stemme.
Nå, er du så, tak.
Nu tror jeg lige, du skal have mikrofonen op igen.
Så du kan høre, hvad jeg siger.
Ja. Ej, tusind tak.
Mm, det var så dejligt for mig. Altså, det er jo det er sådan helt ubeskriveligt, hvor lækkert det er for mig at få lov at synge for andre.
Oh.
Jeg har lavet to altså nogle meditationskoncerter, hvor jeg har spillet de her værker.
Ja.
Og det var igennem LUF, og der var plads til 15 i salen, så det var det, der var. Og de blev udsolgt begge to, der var 15 hver gang, og nogle af dem kom igen. Og der, det var sådan helt vildt magisk for mig, at noget, som har været noget, der har hjulpet mig til at blive endnu mere sådan, wow, altså åbne mig til det magiske i livet. Det har givet mig enormt meget. Og så har jeg skabt de her sange, som jeg selv lytter til, fordi jeg selv, det er sådan, simpelthen døre ind til, at mit hjerte åbner. Og at det så også kan gøre det samme for andre, har bare været sådan en mind-blowing oplevelse. Og det er også derfor, jeg har sådan, da du skrev ud på Facebook, er der nogen, der har lyst til, er der nogen, der er nysgerrig, har lyst til at være med jer, så var jeg sådan, wow, jamen jeg ved jo, at der er nogen, der gerne vil høre det her. Mm. Det resonerer med andre.
Mm.
Og det kan godt være, at det ikke resonerer med alle, men det resonerer med nogen. Og hvis det gør det, og hvis det kan det, jamen, jeg har bare, så har jeg bare lyst til at finde dem, at det må komme ud, og de her floder blande sig med andres. Det er sådan helt magisk, at det er overhovedet en mulighed.
men jeg tror, du er fuldstændig ret. Vi er ikke for alle. Vi er for nogen.
Yeah.
Og vi er for nogen, som har brug for at opdage det, vi har på hjerte. Det, vi skal ud med. Yeah. Altså, det er ikke sådan hypnotisk, din stemme er, men den gør noget af det samme inde i mig.
Mm.
Nu har jeg virkelig været udsat for alt muligt, og har på min vej mødt alle mulige forskellige former for behandling og alt muligt. Og jeg vil bare sige det sådan, at det er lidt ligesom om, at din stemme i sig selv er en smule terapeutisk.
Mm-hmm.
Som om, at den inde i mig går ind i et rum, hvor at mit nervesystem det aktiveres. Altså hvor jeg sådan ikke klikker på plads, fordi der nogle gange skal der noget andet til, men hvor jeg kan mærke, at der kommer sådan en ro, en strømning ned. Det er det, din tone kan hos mig.
Mm.
Så det er lidt ligesom om, man kunne næsten, lyst til at sige, du ved, når jeg ser nervesystemet, så ser jeg det nogle gange som sådan en motorvej, ikke? Hvor jeg tænker, hov, nu holder de fartgrænsen.
Ah.
Kan du følge mig?
Yeah.
Sådan lidt, der er stadigvæk strømning, det er all right, fordi det, altså, det er trods alt dag, vi må gerne være i gang, men det var bare rart.
Ej, det er så fedt, at du er så god til at sætte ord på, hvad det gør ved dig. Det er jo virkelig også spændende for mig.
Ja, det kunne jeg forestille mig.
At høre din ordsætning af, hvad det gør ved dig.
Men det, altså, hvis nu at din stemme var sådan lidt ro eller et eller andet, så havde det gjort noget andet.
Mm.
Men det er ligesom om, det er sådan en form for, jeg har slet ikke forstand på det, men det er ligesom om sådan en anden tone eller et leje, som, så jeg kan vildt godt forestille mig med meditationsmusik, at hvordan det ville kunne gå ind og arbejde på en helt anden måde. Ej, det er da lidt ærgerligt, du ikke gør det mere. Altså,
laver de her koncerter.
Ja.
Det er ikke, fordi jeg ikke gør det mere. Det er mere, at der ikke er så meget tid i døgnet på samme måde, efter jeg er blevet fuldtidsansat i det her indre styrkeprojekt.
Ja.
Og at jeg har fået mine børn fuld tid, det er også noget forholdsvis nyt.
Ja, okay.
Det er helt sikkert noget, jeg arbejder videre på at skabe. Og jeg har også kontakt til en producer, som leger med min, altså det der med at prøve at finde det univers, jeg søger. Altså den kulisse, jeg gerne vil give min stemme og mine tekster. Så det er ikke, fordi jeg ikke arbejder med. Altså det bliver ved. Det er, jeg har også dedikeret 2025 til, at der skal
ske noget.
Der skal handling bag den her passion.
Og hvordan kommer så Daudi Chen ind i det? Altså, er det de digte vers, er det det, du synger, eller er det også dine egne?
Det her, hvis vi prøver at sige det her vers nummer 16 i Dao De Ching, så er vers nummer 16, empty your mind of all thoughts, for eksempel. Og min første linje er, empty my mind of all thoughts.
Nå, selvfølgelig.
Han, det er jo igen det der, han siger, det er det her, du skal gøre.
Ja.
så beder jeg om, at det sker i min bøn. Så jeg tager ligesom verset, og så skaber jeg en bøn ud af det. Så det går videre. Let your heart be at peace, and fill my heart with peace,
yeah.
siger jeg så.
Yeah.
Watch the turmoil of beings, but contemplate their return. Og der laver jeg så min egen lille, at jeg, den peace, jeg gerne vil finde, er med min fortid og min fremtid.
Yeah.
Den vivl, der var i det. Lad mig finde fred her og nu i dette øjeblik.
Ej, hvor fint. Ja.
Så på den måde er det jo hele tiden sådan en han har et vers, så det her, det er også vers 16, det ligesom er taget ud af.
Ja, det giver mening.
Og vers 16, der har han den maskuline anvisning, og i min vers 16, der har jeg den kvindelige åbning til
ja.
Eller feminine.
Ja.
Den måde, så det der jo, det der skete, da jeg startede med det, det var, at det var jo noget, der opstod undervejs, mens jeg sad og mediterede mig ind i det, at jeg fik lyst til at åbne mig til det, og at bønnen så kom. Og så blev så skrev jeg nogle af dem, af de her vers, om til bønner, og så nogle af dem var gitaren med. Altså der var det sådan, okay, jeg kan høre en melodi her, nu prøver jeg lige at sidde mig med det. Så det var slet ikke alle, der blev til bønner, det var heller ikke alle, der fik sange eller melodi på. Men jeg fandt ud af, at okay, der er noget, der kan noget her. Og så lavede jeg de to koncerter, og der var en yogalærer, som spurgte, ej, jeg har lyst til at spille din musik til min hold, hvor kan jeg finde din musik? Og jeg var sådan, jeg har intet indspillet, sorry. Så jeg var sådan, men der er kald på det. Så jeg skal bare arbejde videre her. Og det var også min egen, den der, wow, det her virker for mig. Det vil jeg gerne noget mere af.
Det giver så god mening.
Så det var 1,5 år siden, jeg startede der. Og nu er jeg på runde 2, så nu har jeg taget dem igen slavisk en af gangen, og nu laver jeg bønner til alt, og det er stadig ikke alt, hvor gitaren vil være med, men flere og flere. Så jeg kommer i hvert fald til at have jo 81 bønner, og måske 40 af dem eller sådan noget kommer til at have melodi på. Så det er jo et kæmpe album, og det er jo også, altså det jeg også fandt ud af, det var, at jeg havde sådan det her kompendie, jeg har med her med et billede på, sådan noget, det havde jeg også der, da jeg lavede koncerten, så mine gæster fik et kompendie med alle bønderne i. Og dem, der kom tilbage anden gang, der var en måned eller sådan noget imellem de to koncerter, sagde, at de havde brugt det.
Ej, hvor
de fedt. Havde læst i det. De havde, du ved, det var levet videre derhjemme i deres hjem med mine bønder. Så jeg var sådan, okay, det kan jo også noget. Teksten kan også noget i sig selv. Så der er musik, og der er tekst, og der er helt sikkert en udgivelse, der gerne vil udgives, og en både på med musik og i en eller anden form for bogform, eller hvad det nu bliver. Og det er igen den der, jeg læner mig ind i floden, jeg ved ikke. Altså det er som om, det er mere Dag, der flyder igennem mig, end det er mig, der gør noget.
Ja, jeg sad lige før og mærkede, at jamen, altså, hele den energi, er jo med dig. Altså, jeg fik sådan en tanke, jeg havde lyst til at spørge dig, om man overhovedet måtte, eller om man skulle have en eller anden tilladelse, eller et eller andet. Og så fik jeg bare den der flod, hvor energien bare var der, hvor hun sagde, selvfølgelig må hun det, Annabella, det skal slet ikke bekymre dig om, fordi jeg vil sige, bare det kan få lov til at leve uden alt mulige restriktioner og sådan noget.
Yeah.
Men det tænker jeg, at du alt sammen har styr på, hvad man kan, og hvordan du kan folde det ud og sådan noget.
Det, der jo er så frit i det, kan man sige, det er, at det er den mest oversatte bog i Kina. Den er oversat på altså 200 sprog eller et eller andet.
Okay.
Og i helt vildt mange versioner. Så det vil også sige, at den findes også på engelsk i mange versioner. Mm. Og det er også ret syret at læse dem og compare og se, okay, hvordan den ene og den anden oversætter og forstår det. Så den det er jo bare en ny oversættelse, kan man sige, jeg er i gang med her.
Ja.
Og den oversættelse, jeg har brugt, hvis nogen har lyst til at dykke ned, hvor jeg virkelig synes, det kan noget, det er Stephen Mitchell.
Ja.
Og Stephen Mitchell var også, eller er også hende, der har skrevet, behøver jeg din kærlighed? Hende med The Work, hvad er det, hun hedder? Nå. Sorry, jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder, men de er et par, de to. Så det er to meget spirituelt oplyste mennesker. Og Stephen Mitchell der har lavet den her oversættelse, som jeg vender tilbage til igen og igen. Jeg har læst andre oversættelser, og synes også, det er sjovt at få inspiration fra andre oversættelser, men det er den der, jeg vender tilbage til igen og igen.
Det er den, der resonerer.
Ja,
præcis. Ja.
Ja.
Jeg synes, det er spændende, og jeg glæder mig til at se, hvordan du folder det ud.
Ja. Yeah.
Og jeg vil bare sige til dig, og det ved du garanteret allerede på forhånd, men alle mesterværker, alt hvad vi laver, som er mesterværker, det havde vi ikke set komme.
Mm.
Virkelig, det der med bare at følge, nu kalder jeg det igen passionen, ikke? Mm. Det her med at gøre det, vi føler, vi, altså hvis vi gør det modsat, eller vi holder op med det, så er det ligesom om dele af os ikke eksisterer, eller kan ånde. Så når vi gør det, og vi bare flyder med floden i det, så vil du måske om 10 år sige tilbage, det er mit livsværk.
Mm.
Altså det var det, jeg skulle give til den her verden, eller i hvert fald give videre ud over det, du har gjort med dine børn, og de læringer, din sjæl har fået. Så vil jeg bare sige til dig, når du siger, at jeg ved ikke helt, hvad jeg skal, så tænker jeg bare, det er bare mega fedt, bare flyde med den.
Ja.
Fordi det skal nok blive landet og grebet.
Ja.
Og når du siger, at du har gang i en producer, så tænker jeg, det var da også på tide.
Ja. Det er faktisk svært for mig at finde en producer, der kan sproget, eller sådan, ja, men kan det der.
Mm. Det, men selvfølgelig er det da det.
Ja.
Det svarer lidt til, at du skal ud og finde et forlag, eller en forlægger, eller en redaktør, eller noget. De vil jo komme ind med deres egne meninger og holdninger, hvilket jo er deres job,
yeah,
altså
ja,
for at gøre det endnu bedre. Ja. Men problemet er bare, at hvis de ikke er på samme frekvens,
det.
Og forståelse og indlevelse,
det.
Så er det ikke næven. Ja. Og det er derfor, tror jeg, hvis du spørger mig helt ærligt, så vil jeg sige, at det er derfor, der er så mange selvudgivere i dag.
Mm.
Det er fordi næven er det, de laver, bliver fjernet i flere mennesker, der kommer ind over.
Mm.
Fordi at andre har andre interesser, enten at tjene penge, eller at, altså du ved, alt muligt ind over.
Ja, det er så både og, ikke også det, du siger, fordi at hvis vi tænker på The Beatles, det var ikke sket med én mand, vel? Det,
nej.
Det var summen af de fire,
ja.
Så det er både og i det, du siger.
Jo,
det er,
men, ikke? Men, altså. Men det har du ret i. Ja. Uden de fire The Beatles, ville det aldrig have blevet til noget. Selvfølgelig havde de også en manager, som var super dygtig og kunne finde ud af at få dem ud. Og de havde en producer og alt muligt andet. Men hvis, nu er jeg elsker The Beatles, men ikke så meget ind i deres historie på den måde. Men hvis nu man går på opdagelse i det, så er jeg sikker på, at der har været masser af mennesker i udskiftning.
Mm.
Altså du ved, sådan så at, ja, der har været kernen, der har kunne få det, og det har ikke været gnidningsfrit, det er helt sikkert. Men det er klart, at hvis de skal lave et mesterværk, så bliver man nødt til at skifte nogle mennesker ud, der ikke har den samme frekvens som en selv. Altså fordi ellers vil man altid køre den samme rille.
Mm.
Så vil man heller aldrig udvikle sig, hvis man ikke får noget nyt ind over, når noget er færdigt, kan du følge mig?
Mm.
Ligesom du sagde, fuldstændig samme, du sagde lige før, at du lytter ikke til de gamle musik, men du har en veninde, der gør det.
Mm.
Og det er jo ikke, fordi hun sidder fast i en gammel rille, men det er jo, fordi hun rigtig godt kan lide det, du har lavet der, men du har som heller ikke udgivet noget siden. Så der er ikke nogen, altså, forstår du, hvad jeg mener?
Hun vil lytte til min nye musik også, det er ingen tvivl om.
Men helt sikkert, fordi at hun jo forstår den vibration, du udsender. Nu, altså det, og det er jo ikke, fordi vi skal sådan sammenligne, men i nullerne, jeg elskede nullernes musik, og især det danske musik.
Mm-hmm.
Og hvis man ser på en kunstner som Ankerstjerne, eller Sebak, eller Joey Moe, eksempelvis Joey Moe, jeg var meget Joey Moe-fan, altså elskede hans sange. Og når jeg kigger på udviklingen af hans sange, så kan jeg sagtens se, hvor meget der har været ind over. Men hvis du spørger mig, hvilken som helst dag, så vil jeg altid citere eller kunne synge 100% alle hans sange fra hans første album.
Mm.
Og det er meget råt, og det er meget, du ved ikke, men det her nerven ligger.
Mm.
Og hvis vi bliver ved med at være i vores nerve, apropos det, så vil du også hele tiden være alignment med dig selv.
Mm.
Men hvis vi får nogen ind, som bare vil gøre dig til at altså vokse, uden at du kan vokse med ind i det, så bliver det noget andet, et andet output.
Mm.
Og det er ikke fordi, at der er ikke nogen kritik, det er slet ikke nogen kritik, hverken af de fine danske kunstnere eller dig eller noget, men det der med at hele tiden mærke tilbage ind i at sige, hvad er det, min nerve er, fordi så er vi i flow, så er vi i passionen. Og ellers så bliver det andet sådan udtænkt. Og det er også derfor, at du uden tvivl er i gang med at kunne skabe noget kæmpe, kæmpe stort, fordi du bliver ved med at blive i dit. Kan du følge mig?
Jeg kan godt lide tanken,
men
det, du siger, du er i gang med at skabe noget kæmpe, kæmpe stort. Det kan
jo, men nu må du ikke misforstå mig, men skid vær med, om det er 10 lyttere, man har, eller om man har 10.000 lyttere. Fordi hvis du synes, at det er mega fedt, det du laver, Altså, det er en del år siden, der så jeg sådan en ældre dame på 80 år, var i noget tv et eller andet, og jeg scrollede bare hen over det, men jeg scrollede tilbage, for jeg tænkte, det er fandme sjovt, ikke? Stod hun der, og det er mere end 10 år siden, stod hun og havde sin egen mixerpult, og stod og lavede sådan noget, du ved, hardcore beat, og altså techno på et højt plan, og det var sådan... Teknologien var jo udviklet, men hun blev the grandmother, apropos det, du sang før, inden for det her miljø, og folk var helt vilde med hende, og hun havde jo bare gjort det i 20 år. Selv dengang, der ikke var techno, dengang der ikke var forståelse, folk sagde, hun er weird, og hvad er det for noget, det gør ondt i ørerne, når jeg lytter til-agtigt. Mm. Men hun var bare blevet ved, og hun blev kæmpe idol, og lavede kæmpe mesterværk, uden hun vidste, fordi hun bare var i sin passion, i sit flow. Og tænkte, nå jamen okay, jeg bliver da bare ved, fordi jeg synes, det her det er fedt. Hun var bare way beyond her time, altså. Men man skal nok blive opdaget.
Og det er også, det du også siger der, det er også sådan, jeg kommer til at tænke på det der med, at vi får også virkelig øje på de der grandmothers, the grand people, ikke? Altså jo. Den der, nu sidder jeg her og snakker med dig, jeg kan spejle mig i dig, og din passion omkring det, du laver, og du kan spejle dig i mit. Det der med, at vi får øje på hinanden, ja, og vi begynder at stå i vores lys.
Ja, det er præcis.
Enormt smukt.
Det er sådan en, ikke kun smuk, men sådan en inderlig følelse, ikke? Altså det der med, at, wow, okay, så hele den der fucked up barndom og hårde periode i livs. Ja. Altså, og det er jo fordi, at vi er særlig gamle, men det der med, at alligevel sidde med en ordentlig portions livserfaring på forskellige måder, og så bare sige... Okay, men i det mindste, så har jeg gjort alt, hvad jeg kunne, og jeg nåede at stoppe op i mit liv.
Yeah.
Jeg stoppede ikke op, da jeg skulle pensionere, og så sige, hvad fanden var det bare det?
Mm.
Altså, jeg stoppede op i livet og ligesom sagde, what else in it for me?
Mm.
Altså, hvad
går det egentlig ud på det?
Ja, yeah, det er præcis.
Det er jo også det, Jung kalder lebensvenden.
Yeah.
Den der, at vi på et tidspunkt stopper med at opfylde alle kravene udefra,
præcis.
Og begynder at lytte indad.
Yeah, yeah.
Hvad er det, jeg er? Hvad går det ud på det her?
Præcis.
Han har sådan et fedt billede på det, at det er ligesom, at der er sådan en kæmpe mark. Og nede under jorden på den mark, der er vores skattekiste begravet. Og det er alt det, vi kastede fra os i det at indordne os. Og alt det, der ikke var plads til i den indordning, som ligger nede i den skattekiste.
Ja.
Nu søger vi den. Og vi aner ikke. Altså, en ting er, at vi skal finde, hvad det er for en mark.
Ja.
Vi skal også bare begynde at få en idé om, at der ligger noget i en kiste nede. Altså det er alligevel også klart, at der er nogen, der aldrig gør det arbejde,
ja.
Fordi når man begynder at se det som en mark, man ikke aner, hvor er henne, og man ikke aner, om der ligger noget under jorden, og hvad det så end er, og man, så kan det være, at man begynder at metaldetektor at søge efter noget, og ligner en klovn, mens vi går der og søger, og hvad har hun gang i, hende der Heidi der, eller Annabella, og... Og så kan det være, at vi finder kisten, og vi begynder at grave, og vi ved ikke, hvor langt der ned der er. Altså, der er alle de der ubekendte, ikke? Og så finder vi kisten, og så begynder vi at finde det dernede i, og sådan, hvad er det her? What? Altså, det er virkelig, det er en vanvittig proces, det der.
Det er et lækkert billede, du tegner, ikke? Fordi jeg ser lidt de der marker som værende. Så er der den der mark, jeg gik på, da det var, at jeg skulle have børn. Så er der den der parforholdsmark.
Mm.
Så er der den der erhvervsmark. Altså du ved,
ja, ja.
Så blev jeg lærer, men inden jeg blev lærer, så har jeg også arbejdet i butik. Og jeg har, du ved, sådan, hvor er de der skatkister henne?
Ja.
Altså fordi, måske er der virkelig en på hver, men...
Det kan sagtens være, ja.
Prøv at tænke på, hvor mange dårlige lærere, du har arbejdet sammen med.
Ja.
Virkelig, virkelig dårlige formidler, ikke? Hvor jeg sådan tænker, jamen hvis deres vej er at være en formidler, så er det bare, og det er godsøjen bare, fordi de ikke har fundet deres skatkiste.
Ja,
ikke?
Det er jo det.
Fordi hvis nu, at karma er, at de er en sjæl, der skal undervise, så må det være, fordi de ikke har fundet deres skatkiste inden for det.
Mm.
Fordi når man først finder den, og man faktisk forholder sig til, hvad er det, der er til mig? What's in it for me? Så tror jeg sgu, der vil åbne sådan noget helt andet op.
Ja, og også begynder at sige, wow, jeg render ind i de her udfordringer igen og igen og igen.
Ja.
Hvad er det ved mig, jeg skal begynde at blive klogere på, for at kunne stå på en anden måde, når de konflikter ruller imod mig? Fordi det vi jo ofte gør, og som jeg gjorde, da jeg... inden jeg begyndte at kigge ind af, det var jo at pege ud af.
Ja da.
Kæft nogle røvhuller alle de andre. Undskyld, jeg igen fandt. Sorry, jeg fik ikke advaret inden. Ja, så den der villighed til at kigge på sig selv.
Ja. Jeg tænker også, at nogle af de der bønner jo i virkeligheden spejler en indre visdom, som får lov til at folde sig ud med bevidstheden.
Hmm.
Når vi sådan læser den, når du læser det op og sådan her, ja, det giver sgu da helt vanvittigt god mening. Altså, det er noget, når du siger, at det er meget oversat, så tænker jeg, det er bare mærkeligt, at det ikke er, at det er ikke fordi, det skal i folkeskolen, men at det ikke er noget, vi forholder os til, når vi danner mennesker.
Ja. Ja, især når man tænker på, den er delt ind i to dele. Den ene, den er sådan livsvejen til den almindelige borger i et land, hvor der er rigtig mange ting til, hvordan kan jeg være i den bedste familie og skabe det bedste lokalsamfund og bedste forældre. Alt det her er sådan meget nære. Og så er der den anden halvdelen, hvor han mere taler til forvaltning af magt.
Mm.
Og det er jo netop magthaverne, hvis de begynder at kunne overgive sig til naturen og floden og det, der er iboende i alle. Han havde en drøm, og han, altså det er 2.000 år gammelt.
Shit, her, man.
Så
vi har ikke lært noget på 2.000 år.
Eller også så har vi lært det i sådan nogle trin,
ja.
Og vi er på vej.
Ja. Ej, vi må holde håbet.
Ja.
Vi er på vej.
Ja.
Ja.
Og det, for mig er skridtet indad. Altid indad.
Altid, ja. Det er sjovt. Jeg har lyst til lige sådan, at lige åbne den der. Når man som lærer ikke... Altså, jeg synes jo i virkeligheden rigtig tit, lærer de vender det indad. Altså sådan, okay, nu er der den her konflikt, den har jeg lige haft før. Hvad er det, der gav mig det? Min formidlingsevne, blablabla, alt muligt. Altså, vi er ret gode til at tage det på vores skuldre. Hvor at... jeg ved sgu ikke rigtigt, om man kan sige, at forældre og ledelse og sådan noget, at spejler os på den måde, altså får vi øje på noget andet. Men jeg synes, det har været et af de aller hårdeste job, jeg nogensinde har bestræbt, fordi det er virkelig... der er sgu også nogle gange, hvor at man med rette bare kan slippe det og sige, det der, det er fandme ikke mit, det er dit.
Mm.
Altså, lad være med at lægge dine ting eller dine projektioner over på mig. Hvor at i rigtig mange år har jeg nærmest været sådan svamp for det, ikke? Så var der noget kritik af et eller andet. I stedet for ligesom at sige, hov, den må du lige holde på din egen bane her. Altså, den der, det er jeres families, det har ikke noget med mig at gøre. Jeg efterleder nogle krav eller noget, et eller andet, som den her instans har udsendt. Hvor jeg synes, der tager vi sgu meget på vores skuldre.
Mm.
Og det der med at vokse i det, at tage det næste trin, og ligesom sige, okay, hvad kan jeg så ændre? Hvordan er det, jeg skal ændre? Eller hvad er det her gør ved mig? Det er ligesom om, at jeg ved ikke rigtig, hvor jeg vil hen med det andet, end bare ligesom at sige, jeg synes, der er rigtig mange faggrupper i Danmark, som faktisk kunne have rigtig god gavn af at få noget supervision.
Åh, jeg sad bare og ventede på, at en pause i det, du sagde.
Hvis
det er præcis det der. Altså, det var jo virkelig også det, jeg savnede dengang, da jeg bare pegede ud af.
Ja.
Den der med en kærlig, nysgerrig part, altså en, der sad over for mig, der kunne hjælpe mig til at begynde at undersøge, hvad er det, jeg kommer på arbejde med? Hvad er det, der rammer mig? Hvad er det for nogle af mine værdier, der er i spil her, som jeg oplever ikke bliver mødt? Og hvor er det så, at mine sådan helt naturlige ressourcer bliver klemte? Så jeg ikke har adgang til dem i den situation, jeg så står i. Ikke?
Ja.
Og det er jo lige præcis det, vi gør i Indre Styrkeprojektet.
Også ej, derfor,
jeg elsker
fedt,
det i mit arbejde, jeg har, fordi vi netop laver supervision for de her ressourcepersoner, vi uddanner i vores projekt. Så vi giver mulighed for den her fagpersonlige udvikling til netop at få kigget på. Fordi det der med at pege fingeren indad, det er egentlig ikke for at finde skam, skyld, ansvar på den måde, mere at gå ind og undersøge, hvor bliver jeg klemt i mine helt iboende naturlige ressourcer, så der ikke er adgang til dem. Altså noget, som jeg oplever, når jeg bliver presset, det er, så har jeg simpelthen ikke adgang til min kreativitet.
Nej.
Så det der med, så går klappen ned, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre. Det er et godt sådan wake-up call for mig til at vide, okay, nu er det nu, jeg skal mærke mine fødder lige trække vejret.
Fordi
nu er min naturlige ressourcer simpelthen klemt i den her situation, fordi jeg står i noget, der er for udfordrende. Og så skal jeg trække vejret og mærke mine fødder, og så kan der komme plads til den der kreativitet igen. Så at give lærere, som netop er så presset i deres hverdag, så det netop ikke altid er muligt at have det der overskud til at være den gode lærer. Giv dem den der mulighed for at få foldet sig selv ud, kigge ind af og se, okay, hvor bliver jeg klemt, og hvad er det, jeg ikke helt får givet mig selv en pause til at få plads til, så jeg faktisk kan stå bedre i de der situationer. Fordi vi har ressourcerne i os.
Ja, da.
Vi kommer bare til at... Jeg er blevet klemt. Der er så meget pres på i folkeskolen. Det er helt vildt.
Og når vi taler folkeskole, så tænker jeg, at vi taler faktisk i virkeligheden rigtig mange faggrupper.
Ikke? Ja, ja.
Altså,
det var så sødt, den der måde, du mødte mig på i vores korrespondance omkring at finde dag til den her podcast, ikke? Hvor jeg sådan, fik jeg ikke svaret dig? Shit! Det, og så hvor du bare sådan skriver tilbage, jamen det går også bare hurtigt. Ja. Vores liv går hurtigt.
Jamen, det var
sådan
det
en dejlig måde at møde mig på, ind i, at ja, sådan er det. Det har jo ikke noget med dig eller mig at gøre, eller sådan, ja. Vi vil jo gerne, men
nogle gange så bliver det også sådan,
bliver vi klemt.
Kan du det der, hvor man siger, hvorfor fanden kan vi ikke bare telepatere?
Altså,
ja. Jerne, venner, jeg kan godt den dag. Og så får vi ikke skrevet det.
Nej, det er rigtigt.
Altså,
fik du ikke min besked?
Ja, præcis. Jamen, kan du det der med, at der er så mange, der gerne vil lære os en masse nye begreber, og så får man at vide, det ghosting. Ikke? Når det er, at du sender noget til mig, og jeg sender noget til dig, men du ikke svarer tilbage, og så hører jeg ikke fra dig, jamen, har du så ghostet mig, eller er det en fortravlethed i verden? Er det et stresssymptom hos dig? Er det et ADHD-træk, som jeg også har lært, det kan være? Du ved, hvor jeg er sådan lidt, jeg er så træt af, at jeg har brugt rigtig mange år på at være vred på verden, og føle alting personligt, uden jeg vidste, at jeg tog det personligt. Hvor jeg sådan lidt, da du skrev til mig, jeg glæder mig til, at vi skal podcaste, men jeg er usikker på, om jeg fik svaret tilbage. Og det var også, min kalender var bare fyldt, ikke? Hvor jeg sådan tænkte, ej, hvor er det dejligt, at du gider. Det gider jeg virkelig også godt. Lad os lige finde noget, hvor det bare kunne matche lidt bedre. I stedet for, at altså, du rører mig ikke om, hvor mange mennesker jeg har været i kontakt med i forhold til den her podcast, og hvor mange almindelige mennesker, der bare sender nogle ualmindelige grimme, hvis det ikke lige lever op til deres forventninger og møde, hvad det den her podcast er. Yeah. Hvor jeg bare sådan tænker, wow, okay, jeg ved ikke helt, hvad der foregår inde i dig, men jeg gider faktisk heller ikke være din terapeut. Så den, du ved, prøv at slippe det. Og for mig har det været også en proces, apropos, vi snakkede om før, med det der med at gå ind og møde det inde i mig selv og sige, hvorfor er det, de er sådan? Og kæft, der er mange grimme mennesker. Selv inden for det spirituelle felt.
Ja, eller pressede mennesker.
Ja.
Og igen det der
med... Ja, men deres udtryk bliver sgu grimt.
Ja, lige præcis. Altså. Og rammer også, og rammer noget i os.
Ja, lige præcis.
Og så kan vi undersøge det,
ikke? Ja, det er det.
Det er jo lige præcis der, det bliver spændende, det der med parterapien.
Ja, altså, det
der med sårene, der ligger bagved, der er tit også en forklaring.
Ja, og det er
det, jeg også hører dig sige, sådan den der nysgerrighed på, okay... Bare have forklaringen, det går hurtigt. Verden går hurtigt. Det er sådan, så kan vi få de der skuldre lidt ned og møde
også hinanden. Også fordi, så er der heller ikke noget på spil.
Vel?
Altså, vi fjerner ligesom den der... Og det er det, tænk engang, hvis vi kunne møde mennesker i det.
Ja.
I stedet for at opfinde begreber som, at du ghoster mig. Ja, jeg læste din sms. Jeg kom fra det, fordi livet, børn, arbejde, et eller andet. Men jeg var nysgerrig, fordi det poppede op på min telefon. Jeg skulle lige se, er det noget, jeg lige kan deal med nu, eller skal jeg gøre det senere? Og ja, så glemte jeg det. Agtigt, du ved. Men så har man fundet på sådan nogle grimme begreber.
Ja.
Altså, hvor jeg sådan, nogle gange, ja, jeg er helt med på, at der er nogen, der kan finde på det der rigtige at ghoste. Altså, hvor det sådan virkelig lader som om
den anden. Ja, det er sådan en par, eller hvad hedder det, de der Tinder og alle de der...
ja, det er alt sådan noget der.
Datingprofiler, ikke? Ja. Eller de der, det er vist nogle af de der platforme, det foregår meget på.
Jo, men i det hele taget tror jeg også, altså, der har jeg ikke så meget forstand på, men du har ret, altså det er jo det der med, når man pludselig holder op med at kommunikere med hinanden, når man var midt i en samtale eller et eller andet, eller forsvinder, men jeg synes også, at du ved, nogle af de ting, de bliver sådan sat ind som en forklaring på noget andet, i stedet for at sige, livet går sgu stærkt her, jeg ved godt, du sendte den sms for en uge siden, men nu er det nu, at jeg har tid til det, og så egentlig være i overbærenhed, og spejle ind i det og sige, ja, mit liv går sgu også stærkt, eller i øjeblikket er der ro på, så derfor var jeg bekymret, eller have mod til at sende en ny mail, eller et eller andet, du ved, sådan så at man på en eller anden måde mødes mere i en kærlighedsfære, i stedet for at det bliver sådan noget, du ved, overtænkt, nu skal jeg passe, nu aktivere mit skjold, eller altså...
Ja. Og det er jo også noget af det, du taler om der. Det er jo det, der er nemt, når vi er i ro indeni. Så er det nemmere at finde den der kærlige stemme, både over for os selv og over for de andre.
Ja.
Og så er det det der, når livet går hurtigt.
Ja.
Eller der er sket alt muligt på jobbet. Eller med, hvad der nu kan presse os. Ikke? Og så kom den der lige oveni. Og så...
Ja, det er det. Den berømte sidste dråbe, der fik bæret til at flyde over. Ikke?
Ja.
Ja, det
så
er
den der, at jeg altid muligheden for at komme igen og sige shit, sorry.
Yeah. Nå, men, altså, jeg satte da enormt stor pris på, at du skrev til mig, fordi det er på en eller anden måde også lidt afsluttende. Altså, jeg holdt op med sådan, du ved, og sådan, nå, hun svarede ikke, eller det skal du vende tilbage med. Fordi jeg har sådan et, det må komme i et naturligt flow, hvis det skal være.
Du er lænet dig ind i dag. Skide godt.
Selvom jeg ikke vidste det. Ej ja, det kan jeg mærke, det taler rigtig meget til mig. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig at lære hans, hvad var det, 81?
Ja, der er
81 vers.
Ja.
Mere for at tage den visdom, der ligger i det.
Ja.
Og så sad jeg før, da du sad sådan og fortalte til jer, jeg tror sgu da, jeg har i hvert fald stødt på Rumi før. Man kan vide, om jeg ikke har stødt på det, uden at have vidst, jeg har stødt på det, eller husk det, kan du følge mig?
Ja, helt
sikkert. Du ved, i alle mulige former for kaninhuller, man hopper ned i og undersøger alt muligt.
Det er jo ret vildt, at Dao og noget, der hedder Kung Fuze, eller sådan noget lignende, er de to sådan, filosofier, der styrer i Kina.
Ja.
Så når de oversætter Bibelen og sådan noget til kinesisk, så oversætter de med Dao, eller Gud bliver oversat til Dao, og det giver egentlig ikke mening, fordi Dao er jo ikke en Gud, der skaber.
Nej.
Det er mere skabelses proces, eller hvad man kan sige, ikke? Altså, så der er sådan, så hvis man havde rejst i Kina, ville man helt sikkert have stødt på det.
Ja, det er klart.
Rumi er jo fra det gamle Persien, og sådan Afghanistan og Tyrkiet var sådan hans, der hvor han...
foldede sig ud.
Ja,
det er præcis.
Så det er også sådan to forskellige verdener, som bare rammer nogle strenge. Så er jeg også begyndt at læse Vølven for at få noget nordisk.
Ja, det er lækkert.
Det er virkelig lækkert.
Ja.
Det kan jeg også noget.
Helt vildt.
Vølvens stemme, tror jeg, den hedder. Der er også sådan nogle vers, der...
Jamen, det har jeg været dykket ned i mange
år. For det er jo ret syret, det der med, at man bor her i Norden og egentlig har en stor skattekiste, men jeg kigger til Østen, og jeg kigger til Mellemøsten for at finde noget, der kan hjælpe mig til at åbne mit hjerte. Det var virkelig sådan, og vi søger buddhisme og zen og yoga og alt muligt, som kommer derovrefra, ikke?
Men det er rigtigt, men jeg ser det lidt mere som, altså nogle gange så skal vi ud i verden og få noget erfaring for at vende hjem til os selv og se, hvad er det for en skatkiste, der er lige her.
Ja.
Yeah. Altså, rigtig mange, det er jo meget populært at drikke kakao. Elsker også. Mm. Altså virkelig, det er lækkert. Men i virkelig, virkelig mange år, når jeg lavede ceremonier, så serverede jeg te.
Mm.
Fordi det er jo Nordens kakao.
Ja, ja, ja.
Det er jo det urter, der er lige præcis her. Mm. Og det alt sammen havde en betydning, når jeg lavede min teblanding. Altså du ved, så havde det. I dag der bruger jeg mere kakaoen. Men jeg kan mærke, at der er sådan en skifte. Fordi nogle gange så serverer jeg, altså det gør jeg jo tit, når jeg holder foredrag og sådan noget, så serverer jeg te, og så er det udvalgt, fordi det lækkert, og det kan stimulere lige præcis de rigtige processer i os, i det vi er i. Så der er, du ved, nogle gange så skal vi bare ud i verden og finde visdommen for at finde ud af, at den er her.
Ja, og det vilde er jo, jeg mødte Dao De Ching her, det her kompendie, jeg har, det fra et retreat i Sverige i 2015. Hvor at vores lærer der, Naja Vita Nielsen, hun tog et vers sådan sporadisk og sad og talte ind i det.
Ej,
og foldede det ud. Meget, meget smukt.
Ej, det er
og så er det faktisk bare ligget i næsten 10 år før jeg, eller sådan en 8 år, ikke 7-8 år før jeg sådan...
Mærke.
Ej, der er noget her, jeg lige skal vende tilbage til. Jeg tror, det kan hjælpe mig.
Ej, det er
og så er det bare sådan foldet ud derfra. Ja, det er ret sjovt, altså.
Altså, har I nu fortalt du, at 2025 i hvert fald skal være det år, hvor du skal indspille? Men jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, er der noget sådan i din forretning, du sælger, udover at du jo er fuldtidsansat og sådan noget, men altså, hvad kan man altså sådan folde ud hos dig? Altså, er det parterapi, eller...
Ja, nej, jeg har faktisk sådan min forretning der. Jeg har en virksomhed, der hedder Bliss, og den er der stadig, men jeg er ikke aktiv i den.
Nej.
Så parterapien og yogalæreren, det hviler lidt nu, ja, fordi jeg er så dedikeret til indre styrkearbejdet.
Det giver også mening.
Ja, og så til mine sange. Så på et tidspunkt, altså drømmen, der ligger hos mig, det er at komme ud på festivaler og få lov at sidde og synge ind i et felt af lyttende hjerter.
Mm.
Og give et space til, at folk bare kan falde ind i det, som jeg falder ind i, når jeg sidder med mine sange og sidder og skaber dem og sidder og mediterer ind i dag. Så i det hele taget at skabe koncerter. Så det er det der møde, og det umiddelbare, der opstår. Jeg har også snakket med en kirke i Vallekilde, Korskirken i Vallekilde, om at lave et samarbejde med dem, om at lave koncerter i kirken.
Ej, det ville også være smukt, smukt rum.
Altså, smukt at sidde der og synge, og lade folk komme ind og sætte sig og bare smelte lidt.
Ej, det er fedt.
Ja.
Yeah. Ej, det er da præcis det, du skal.
Ja.
Men så giver det også mening, og det er jo også det, der giver ro til, at når vi ikke skal ud at sælge eller ud at hente noget hjem, der kan blive en indtægt, men vi kan være i det, vi er i. Altså, det er sådan, jeg altid har set min lærergerning, at det har været mit levebrød og mit hjerte, og da jeg ligesom begynder at lægge mit hjerte over af i min forretning og begynder, så kan man stille og roligt afkoble noget for noget andet, få lov til at fylde noget mere, og på et tidspunkt så tipper den jo også, og det tænker jeg også, at lige nu har du stadigvæk masser af ting, som du skal udleve via dit job og gøre.
Plus at jeg har et hus, og jeg har børn, der går i friskole, og altså forpligtelser på den måde, så der er sådan noget, der også er helt
det
naturligt
ansvarlighed
lige nu. Ja, ja. Hvor at det har også en tid, altså hvor jeg jo faktisk for 4 år siden drømte om noget andet, da jeg startede på Jyttes uddannelse. Men det, jeg bliver ved med sådan, hvad årstal var det egentlig? Men der i 20'erne, på 2020'erne på et tidspunkt, der var det med drømmen om at starte min virksomhed, og jeg levede også af det i 1,5 år som parterapeut og yogalærer. Og så havde jeg også konsulentansættelser ind i Indre Styrke, som også fik julet til at hænge, sådan løbe rundt.
Mm.
Fordi det er også en NGO, som er støttet af fonde, så pengene har været mindre, og så nu her har vi så fået en stor pulje penge af Mærsk, som gør, at vi kan udvide, og de har kunne fastansætte mig.
Mm.
Og det er også det, der har givet muligheden for, at jeg har kunne købe et hus, og kunne være der på mine børn på en anden måde i kraft af det. Så der er noget, der er også en tid til forskellige ting. Der er der også en af sangene, der ligesom har noget at gøre med det her, med der er en tid til det ene, og der er en tid til noget andet, også at hvile mig ind i, jamen, ja, der er noget i det der med at være selvstændig, som var en drøm, som jeg også har været ude at leve, og nu er der en tid til at være den der funktionæransatte og give til det. Og så er der jo også tid til, at jeg også kan have det her som min praksis, som sådan en flod, der løber under. Og så måske på et tidspunkt, så kan jeg slippe jobbet igen, og så rejse rundt til festivaler i hele verden og synge mine sange.
Ej,
det ville jo være vildt dejligt, men det behøver ikke. Altså, det er sådan, det alt er godt.
Men jeg tænker også sådan lidt, at hvis din søn er 13, og din datter er 17, altså, nu er det jo ikke, fordi jeg skal sådan kloge mig på andres, det må man gøre, hvad man vil, men så er der også nogle rigtig gode år endnu, hvor at det der med at være mor, også gerne må have lov, fordi lige om lidt,
så er
det flot videre.
Ja, og det kan mærkes nu.
Det kan det.
Det der stille og roligt at slippe, og mor er bare ikke så vigtig længere. Jo, mor, kan du lige overføre penge?
Men heldigvis ved vi, at vi har en rolle, men du ved, det der med bare at også at nyde det, og ligesom lade det spille sig færdigt, og så tænker jeg, så er der gået x antal år et eller andet, og så kan du jo udleve den næste step, altså forstår du, hvad jeg mener?
Præcis.
Og det, hvis vi bare læner os ind i den flod og den tillid, så vil vi ligesom også mærke, at der er brug for os hele tiden, uanset hvilke, altså at vi ikke skynder os, og kæft, for havde jeg travlt i 20'erne med, at jeg skulle jo blive til noget, for der var ikke nogen, der havde fortalt mig, at jeg bare skulle blive til nogen, og den havde jeg bare, den gad jeg godt at kunne gå tilbage og give mig selv et kram og sige, tag det roligt, du skal nok blive til dig.
Yeah.
Altså.
Og også det der mere og mere bare at være.
Ja, og være nok.
Ja. Yeah. bare i det også, at der ligger simpelthen sådan en ressource i væren.
Ja.
I den tilstand af not doing.
Mm.
Sådan en helt særlig vibration, der.
Mm. Det er helt rigtigt. Har de der simpelthen været så dejligt at tale med dig?
I lige måde. Det har virkelig været skønt.
Jeg synes virkelig, vi har fået... Altså, jeg har virkelig fået åbnet mit hjerte. Mm. Virkelig, altså... Hold da, Magle, hvor har du bare en fin, fin stemme og en god måde sådan at invitere os ind i det rum, som du egentlig holder, når du synger. Dejligt. Jeg håber virkelig, du får foldet den endnu mere ud.
Ja, tak. Ej, det håber jeg tager med mig.
Ja.
Tak for det.
Og så stå, jeg har lyst til at sige til dig, stå lidt stærkere i forhold til, når du indspiller, så... Ej, jeg har bare sådan lyst til at sige, jeg ved ikke, hvorfor det, jeg bliver nødt til at sige det. Ja. Når du får indspillet, og du går i gang med det, når du så har den første, eller den anden, eller den, du føler dig virkelig god, så udgiv den. Så du skal ikke vente.
Nej.
Altså virkelig få...
Hvad tænker du, at jeg kunne finde på at vente på?
Til du havde indspillet dem alle sammen.
Ah.
Til du havde et fuldt, komplet værk.
Yes.
Det jeg bare vil sige, det er... Ja. Få udgivet lidt, altså det, og det behøver ikke være en del af værket, men fordi vi er altså nogen, der har brug for din stemme.
Oh. Yeah.
Så start med som business coaches vil sige, de lavt hængende frugter.
Mm.
Ikke? De der meditationssange, alt sådan noget. Lad det komme ud og få sit liv, og så kan vi vente på, at dit store værk kommer ud.
Yeah.
Sådan så, at du ligesom holder dit publikum lidt i gang.
Mm.
Kan du følge mig?
Ja, der er jo klart mulighed for det. Det er jo meget også det, folk gør på Spotify.
Præcis.
Udgiver de der singler.
Ja.
Når der er noget, så ud med det.
Ja. Ja. I gamle dage, en gamle energi var jo, man holdt.
Et
og så
album.
Kunne,
ja.
Og så kom alle overraskelserne. Ikke?
Ja.
Og så var det måske en par stykker af sangene, der fik lov til at leve. Men det er bare det, jeg vil sige til dig, at når du har noget, så få det ud, fordi det... Det er en rigtig god måde, at vi andre kan sidde og meditere lidt til din musik.
Mm.
Og vente på, at du ligesom er klar til at udgive noget mere.
Ej, tak for din støtte ind i det. Det kan jeg mærke som sådan et to hænder på ryggen.
Ja.
Mm.
Ej, det er jeg glad for.
Ja, det er vildt fedt.
Men det er også bare fordi, jeg skulle ikke lige have den der hængende og sagt til dig, at du er i gang med dit mesterværk. Men jeg har lige brug for lige at sige, hey, et enkelt nummer kan også være et mesterværk.
Ja, ikke? Helt sikkert.
Altså,
ja.
Nogle gange så tror vi, at vi skal male det helt store, og så bliver det bare sådan et... Ja.
Jamen, jeg tror på mesterværkerne, de skabes lige her,
lige
i det
præcis.
Her møde, og i det næste møde. Og altså, det er lige her, hvordan vi møder hinanden fra hjertet.
Ja, lige
det
præcis.
Er mesterværket.
Ja, er det rigtigt. Og det er også det, vi skal.
Ja.
Ej. Heidi, tusind tak, fordi du vil være min gæst.
Tusind tak for at give mig en mulighed for at sidde her og tale og at være i dit lys,
der så.
Skinner på mig.
Det
har virkelig været en dejlig oplevelse. Tusind tak.
Selv tak. Kære lytter, jeg håber, at du fik alt det med dig for den her episode, som du skulle. Måske kan du mærke det, som jeg sagde indledningsvis, at det er noget lys, vi skal igennem. Det er noget... Det var noget særligt, så det her stærke møde, som jeg mærker med Heidi, og den, jeg har lyst til at sige, den interesse, den dykken ind i noget, som jo ikke er den danske kultur, men kan lukke op for noget andet. Det er det, jeg håber lidt, at du tager med, at måske skal der i virkeligheden ikke så meget til, før du laver dit eget mesterværk. Eller hvis du lige går op i helikopterperspektivet for dit eget liv og siger, hvor hen ligger mine mesterværker? Så tror jeg måske, du får øje på noget, du ikke har set før. Og måske vil der brede sig en dyb, dyb kærlighed. Måske også en forundring over, at du ikke har fået øje på det noget før. Fordi bare det, at du ser dig, så er du allerede i gang med at skabe dit mesterværk. Den tror jeg skal stå der. Tak fordi du lyttede med. Og som altid, hvis det er, at du synes, det er en pisse fantastisk for god podcast, så del den med dine venner. Hvis du mærker, at de kan få noget ud af det her, så gå ind på annabella.dk under podcast under sæson 11, nej 12, sorry, og sæson 12, der kan du altså finde den, og så kan du dele den. Det, der er interessant med min podcast, hvis du spørger mig, det er livshistorierne. Kan du mærke det? Mesterværkerne, fortællingerne. Og det er dem, vi skal give videre. Inspirationen. Så nogle gange, når vi tror, vi har regnet den ud, så har vi det bare slet ikke. Og så skal vi lige have lidt hjælp. Nogle gange noget inspiration fra andre. Så det er det, du kan. Så kære lytter, nu kan du læne dig frem igen og gøre alt det, du har brug for. Men start med at folde dig selv ud i dag. Og tak dit hjerte, fordi det hele tiden tigger. Og tak dine tanker, fordi de hele tiden forstyrrer dig. Og så bare vær. Flyd med. Det her er Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Heidi.